lytter til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis du vil have tegneserieversionen af alt det, der engang er sket, men som vi har glemt alt om.
Præcis.
Jeg hedder som altid Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Fitch et Spinner. Okay, og podcasten er den her gang bragt til dig for sidste gang i samarbejde med den her irriterende lyd. Det er i samarbejde med Remington.
Yes.
Og helt specifikt i den her omgang, deres barbørmaskine med det perfekte navn XR1770.
Jeg elsker alle deres, deres maskiner lyder, som om det er et fucking lysvær. Det er sådan noget XR72.
Det lyder som udgaver ja. Af, hvad hedder det, enten af R2D2'er eller af Iron Man suits.
Ja, ja.
Det kan jeg nok godt lide. Men det er simpelthen den her barbørmaskine, som ligesom, som ligesom er... af den, vi skal tale om i dag, fordi det er jo det, er jo det Remington, de gør sig i. De gør sig i barbergrej, blandt andet. Igen, og jeg ved godt, det er noget sexist noget, men primært til mænd. Men igen, hvis du er dame, kan du også sagtens bruge den.
Yeah.
Så der er ingen skam i det, det er helt perfekt.
Hvis du har en hund, måske.
Det er måske lige rigeligt. Jeg vil sige, den er dog absurd skarp. Og siden sidste gang har jeg brugt den, men ikke, hvad kan man sige, det klassiske tredelte hoved, som den, der sidder på lige nu. Ja. Jeg har nemlig brugt den her detaljeklipper, som simpelthen er sådan en lille...
Ja.
Razor sharp kant, som simpelthen gør, at man bliver i stand til. Den skal man bare sættes på sådan der. Og så burde du kunne...
Den skal bare trykkes på.
Sådan der. Og så kan du simpelthen lave kanter. Lad være med, ikke øjenbrynene. Sådan der.
Så er der igen duobryn, ja, og ikke kun monobryn.
Jeg tror, der er ret mange af vores lytter, der begynder at være i tvivl om, hvorvidt du rent faktisk har en monobryn. Men ikke desto mindre, så det er altså sindssygt effektivt. Så hvis du står og mangler en barbermaskine, så vil jeg sige... Altså, giv det her et skud, det er fantastisk. Simpelthen fordi, dels at den er virkelig skarp, du kan, altså, den kan fjerne hår. Ja, igen, er du chokeret over, at den kan fjerne hår?
På armen.
Præcis, ja. Og så har den altså den her flexibold på bagsiden, som simpelthen gør, at du kan simpelthen, den følger konturen af ansigtet, hvilket er super nice. Den er lige nu at få fat i inde hos Elgiganten, så det er simpelthen, det er der, du skal gå til, hvis du gerne vil have den. Og den har simpelthen også en funktion. Det der med, at den kan gå tæt på ansigtet, gør simpelthen, at du ikke får ondt i ansigtet, hvis du, hvis du bruger den.
Nej, men det, fordi det er en klar fordel.
Den kan nemlig godt komme til at krasse en lille smule, hvis man... det har jeg i hvert fald oplevet med andre maskiner, men det har jeg altså ikke oplevet med den her. Så det er altså fantastisk. Som sagt, Elgiganten, skarp pris. Benyt jer af det, hvis I står og mangler enten noget til at fjerne hår fra ansigtet, eller måske kender nogen, der virkelig har behov for det, og I tænker, det er så subtle gift.
Du står og mangler duobryn.
Præcis.
Få lige det delt op.
Ja, præcis.
Jeg
har den her. Det er en form for Moses-bejen for barbørmaskiner. Den deler brynene.
Polens tyk grænse mellem de øjenbryn.
Hold da op, så bare ingen bryn overhovedet. Men det er jo også grund til, at Remington er på, og det er jo også grund til, at vi er sindssygt glade for det, det er jo, at det har givet os anledning til at få kåret.
Ja, til at rent faktisk at prøve at lege med et indslag i indslaget. Hvis man
og nu er vi jo nået til det. Den store reveal, det store... barbør, bedste skæg, show-off. Præcis. Lad være med at gøre det igen nogensinde. Nej, det var fint. Nej, fordi vi har jo simpelthen fået, igennem de seneste par uger, har vi jo hver pitchet en ugentlig kandidat til, hvem vi synes er et bud på historiens bedste skæg.
Ja.
Og nu sidder vi med tre finalister tilbage. Vi har Provo, kunstneren, Salvador Dalí, og hans spidse horn.
Ja.
Hornskægget. Så har vi Kaiser Wilhelm med jetskægget. Yeah. Med spidser bagud.
Yes.
Og så har vi simpelthen Steininger.
Borgmester Steininger.
Borgmester Steininger.
Den østrigske borgmester, der døde ved at skvatte.
Og jokkes der skæg. Halvanden meter skæg, om jeg må bede.
Jeg vil så sige, de to andre skæg er meget sådan stilet, hvor hans, det var bare...
Det var rent og skær vilje. Altså det viljestyrke skægget, ikke?
det var mere et tæppe,
ja, præcis.
End det var noget andet.
Og altså, jeg kender jo for eksempel det der med, at jeg har jo sådan en mantra med, at jeg barberer mit hår af, hver gang jeg får børn.
Mm.
Så jeg har nærmest altid i hele mit voksenliv været langhåret.
Og der kan man jo så se, at du skal snart have nogle børn igen, fordi du trænger
til... Jamen, jeg trænger også til en stusning, det er rigtigt. Men der er nemlig en periode, og nogen vil påstå den periode, jeg er i lige nu, hvor det er bare grimt, fordi det er langt. Men der er sådan en periode mellem det er kort og det er langt, hvor det er sindssygt irriterende, også hvor det krasser en smule. Det er i hvert fald det, jeg oplever, fordi det er sådan noget med, at mængden af, hvor vådt det bliver.
Det
ting.
Kan løses, man kan også shampoo.
Det kan man jo, ja, hold kæft. Men det der med, at altså Steininger, han holdt jo fast, selvom det var træls. Ja, ja. Og der har sikkert været perioder, måske endda 30-40 cm.
Jeg har også
skæg.
Prøvet at gro langt skæg på et tidspunkt, og der er den der periode, hvor det er sådan det der, du ligner bare lidt en, der
har du,
sidder
har du været, har du været med i Robinson og vil ikke sige noget, eller hvad er det, der foregår?
Du ligner en, der spiller World of Warcraft hele dagen, og det er ikke løgn.
men det er stadig ikke særlig pænt at sige.
Jeg behøver ikke gå og reklamere med det.
Nej, præcis. Men, så det er ligesom de tre contenders, valget står imellem, ja. Og vi bliver jo nødt til at blive enige. Altså, det er jo konsensusdemokrati, det her. Så hvor står du?
Jeg synes jo...
Altså, du skal vælge mellem darlings, fordi du har jo to med i det
jeg
her.
Har, det er jo mig, der kommer med både Steininger og... Og Dali var vi egentlig relativt enige om begge to.
Det er rigtigt. Jeg var faktisk, glemte jeg at sige sidste episode, hvis ikke det skulle have været Ambrose Burnside, så var det Dali, jeg havde kigget på. Mm. Så det var en af de to.
Ja. Jeg vil sige, jeg synes Dali er, jeg synes han er en god contender.
Det er de jo alle tre.
Det er ikke verdens længste skæg.
Nej.
Til gengæld så er det et skæg, der er så, altså måske næst efter, det, der sidder i hovedet på en tysker i midten af 40'erne, så er det måske sådan et af de skæg, hvor man tænker, okay, det der, det kan jeg genkende på lang afstand.
Jamen, det er også, fordi det er meget lange spidser.
Ja.
Du kan se ham komme.
Jamen, det er det.
Ja.
Jeg er sikker på, at der er folk, der er blevet spidet ihjel, fordi han lige har...
Jamen, det kan være, det er hattenålstrikket igen. Det kan vende sig lige hurtigt i en bus, og bam, så er der en, der får taget kranspulsoren.
Ja, det er det. Ja.
Jeg kan mærke, at jeg skal give mig meget, fordi jeg er egentlig... Det er ikke, fordi jeg har smidt Vilhelm under bussen. Fordi jeg kan enormt godt lide, at han bare var the fashion man of choice dengang, og at han har taget, altså, han gik jo simpelthen til TikTok-barbøren
han
of the time.
Fed. Han var også fed.
Og fik sig et solidt stage, altså et TikTok-stage. Men jeg synes, den står mellem Steininger og Dali. Det er simpelthen fordi viljestyrken i at gro 1,5 meter skæg, og så, at det så bliver ens død, det synes jeg er. Det er så grundlæggende ironisk.
Og jeg har lidt en idé om, at han, he wouldn't have it any other way. Altså, hvis han skulle gå ud, så skulle han gå ud med skæg.
I skæg. Ja. In a beard of glory.
Ja, det er det.
Som man siger. Kan vi blive enige? Eller holder du så hårdt på dig lige, at jeg skal hoppe over? Altså, er der lige virkelig det bedste skæg i historien? Eller er det en tysker i 1500-tallet, der gror 1,5 meter skæg, og så skvatter i det i en brand og dør? Altså, det er jo, jeg er ked af at sige det, men det vil være det mest vanvittige verdenshistorieagtige. Af de to valg.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og så kan du jo så altså, gøre det op til dig selv. Og...
Jamen, jeg kan jo i princippet være ligeglad, fordi det er begge to nogen, jeg har kommet med.
Nej, det betyder ikke noget for mig. det gør det faktisk.
Det betyder alt for mig.
Ja, det ved jeg godt.
Så kan jeg godt bøje mig, og så give det til Steininger.
Det bliver Steininger, der simpelthen tager konkurrencen her, bliver kåret som historiens bedste skæg.
Ja.
Borgmester Steininger gror 1,5 meter skæg, skvatter i det. I dør. Brand og dør på grund af sit skæg og sine klumpede fødder. Det er hårdt, men det er de historiske, den barske virkelighed i historien, ja. Og det er selvfølgelig den der skulle vinde.
Hvis han dog bare havde haft
detaljeskæret fra Remington, så havde den eddermame siddet, så han kunne tage den op af lommen
og
så bare lige
det skarpeste cut.
Ja, præcis, og så kunne han have løbet ud i sikkerhed.
Ja.
Men det blev det altså ikke til. Til gengæld så vil jeg gerne sige tusind tak til Remington for simpelthen at have hjulpet med at sponsorere de her episoder, og givet os anledning til at snakke om historiske skæg, ud over i en hel episode, som jeg synes vil blive lidt for kompakt og lidt for mærkeligt. Så det her, det synes jeg var en sjov anledning til at prøve noget andet.
Og vi vil gerne lave flere af den slags samarbejder, hvor at vi måske tematiserer det en lille smule, prøver at lave nogle indslag i, og nogle indspark til små konkurrencer, ting og sager, nogle lege i selve podcasten. Så hvis I synes, det var fedt, og I synes, det... Det var en fed måde at prøve at bruge nogle af de her sponsorater, som engang imellem godt kan være lidt irriterende som lytter, og prøve at bruge dem til noget mere aktivt. Så sig det endelig, fordi så vil vi gerne prøve at forfølge nogle flere af den slags.
100%. Så tak til Remington. Hvis I mangler barbermaskine, gå ud og tjek dem ud. I kan finde dem ind på elganten.dk eller i deres butikker. Så tusind tak.
Ja. Det var alt for dag.
Det var alt for dag. Hej. Nej, stop. Nu skal vi faktisk til det sjove, fordi ved du hvad, vi skal lige have noget øl i glas. Jeg tænker, vi skal springe direkte videre. Hurtigt introducere øllen. Siden vi optog sidst, der har jeg jo været i Belgien.
Ja.
Og det synes jeg også, du skulle drage fordel af, så jeg har været nede i Brugsen og købe en øl. som er amerikanernes bud på en belgisk øl. Det her, det er simpelthen det amerikanske bryggeri.
Det er kraftigt med typisk de fucking amerikanere.
Ja, præcis.
Så er det sådan noget, Taco Bell, og så tror alle Tex-Mex nu, det er mexicansk.
Præcis. Det her, det er en klassiker fra amerikanske Blue Moon. Den hedder simpelthen bare Belgian White, og er... amerikanernes take på Belgien, hvilket er forkert, men lækkert.
Mm.
Og der dufter, altså spreder sig en livlig duft af, især synes jeg, fersken i rummet. Meget belgisk, men meget ferskenagtige, søde og blomstrede noter. Og så har vi altså det her sådan lidt gullige, tenderende til orange øl, med en et det man kalder et frothy head, som ja, det kan I selv tænke på, hvordan det ser ud. Og det skulle altså være, og jeg har smagt den en gang for mange år siden, men det kan være, at, at det har ændret sig fuldstændig. Men skål.
Skål.
Ja, det slår ikke nogen ihjel. Det er blomstervand. Altså på den gode måde.
Altså det smager lidt af te.
Tynd ja, det har sådan lidt en jasmin-te-agtig ting over sig.
Ja.
Men så er lidt bitter nogen.
Jeg er ikke synderlig. Altså, den er god nok. Det er ikke det. Men det er sådan, jeg er ikke sådan. Jeg måske forventet, den smagte. Jeg tror også, det er det der belgisk. Jeg tror,
ja, du tænker, det er kvalitet.
Hver gang vi har smagt noget belgisk, så har det altid været sådan noget, hvor der fandme...
Gå på smagen.
Ja, du ved, den sparkede dig i nødderne, og så lå ned til kyssen der på kinden, ikke?
Ja, præcis.
Hvor det er sådan,
her der fik du sparket med en kys.
Eller så var det omvendt. Du fik bare en ordentlig krammer, og så gik den i seng, ikke?
Ja, det
ikke jeg ved det ikke helt.
Men det var ikke desto mindre det, vi skulle smage i dag. Vi skal videre til historien.
Ja.
Peter.
Mm.
Det er jo en særlig tid. Og det ved jeg godt, det har du nok ikke bemærket, fordi at du ikke har små børn. Men jeg vil sige, altså hele vores hjem er plastret til i edderkopper og spindelvævs. Og der står græskar ved alle kropsåbninger, ja. Døråbninger. Trods alt, vi har ikke græskar i kropsåbningerne endnu.
Jeg vil jo sige, vi er jo den der... jeg har jo bemærket det, når jeg er nede at handle.
Ja.
Jeg vil sige, vi er ikke selv pyntet op til Halloween derhjemme.
Nej, hvorfor skulle I jo ikke 12? Det, mentalt.
Har du set, hvor meget Lego der er derhjemme?
Ja, ja. Det er jo sådan noget voksen Lego.
Ja, det er noget helt andet.
Det er jo helt andet.
Det er jo de små klodser, ikke?
Man kan dø af at sluge.
Det er jo ikke Duplo.
Ja, præcis.
Men det, jeg synes er sjovt i den her tid lige nu, det er det der med, at du kan gå ned i en butik, og så i den ene afdeling, så har de det her Halloween-pynt. Og i den anden afdeling, så er de begyndt at sælge fucking julepynt. Så når du står midt i, så er der det der mærkelige miskmask, hvor det bare er Nightmare Before Christmas.
Græskar med nissehue på. Altså, hvad sker der? Hvad fanden er det her?
Ja.
Ja, stop med det. Nej, men, og grunden til, at jeg synes, jeg lige vil nævne det, fordi det er jo en uhyggelig tid, og det giver mig egentlig en anledning til at fortælle den her historie.
Ja.
Fordi, jeg plejer jo lidt at sige, at det her med mor og vold og sådan noget, det er egentlig ikke noget, vi umiddelbart sådan rører så pokkers meget ved. Og dels så har det noget at gøre med, at der er en del andre, der sådan excellerer meget mere i at fortælle den type historier i forhold til os. Men også fordi jeg egentlig ikke synes, det huer mig særlig meget. Det er ikke sådan en særlig fed ting at snakke om, synes jeg. Men en gang imellem, så er der historier, som er så hårrejsende, uhyggelige, vanvittige og outright bizarre, at de ligesom er nødt til at få en plads i vores lille univers.
Ja.
Især hvis de også lige har et lille twist hist og her.
Okay,
ja. Og det er i dag sådan en historie, som vi skal have fat i. For det er historien om en af verdenshistoriens angiveligt største seriemordere, som op igennem 15- og 1600-tallet tog virkelig, virkelig mange mennesker i dag.
Okay, ja. Meget...
Eller gjorde hun? Nu er det spændende, ikke?
Okay, ja.
Dagens
historie
er nemlig helt vildt interessant.
Så kører vi.
Så er det podcast, yeah.
Præcis. Så er bolden på banen.
Ja, præcis, så er denne rundt, så vi ved aldrig, hvad der sker. Præcis. Nej, men dagens historie, synes jeg, er vildt interessant, fordi den egentlig indkapsler essensen af den her podcast.
Mm.
Fordi det er stort set lige del historisk fakta, og så kæmpe røvere.
Ja.
Måske. For den her persons livshistorie er blevet formidlet over så mange generationer, at det er blevet svært at kende forskel på virkelighed og fiktion.
Mm.
Men jeg tænker, at det vi gør, det er, at jeg tager den fuldstændig fra toppen, og så snakker vi om de udfordringer, der er i forhold til kildematerialet til sidst.
Okay.
Så nu får du hele historien med potentielle røvere, og så tager vi ligesom, okay. Og de bunker
så vi,
bagefter.
Så vi tager Hollywood-versionen. Og så,
det må man sige. Ja.
Okay.
Men jeg har faktisk med vilje undladt nogle af de mest absurde ting, fordi det simpelthen er outright mærkeligt.
Okay. Så der, hvor hun møder Elon Musk, det er helt...
Det er helt fucked up, præcis. Okay. Men de har mere tilfælde, end du tror.
Okay.
Nej, det er meget specifikt ting. Det kan være,
begge to var gæst i Joe Rogans podcast.
Præcis. Ser dum ud, når de ryger pot. Ja, sådan ting. Nej, vores historie, den tager sit udgangspunkt i 1500-tallets Ungarn, som på det her tidspunkt er et mildest talt tumultarisk sted at bo. Fordi Ungarn er som kongedømme først rigtig en ting, sådan cirka i midten af 1520'erne, og området er ligesom... presset af forskellige powerhouses, også fra forskellige sider rundt omkring det her rige. Fordi landet er egentlig mere eller mindre delt i tre på det her tidspunkt. Vi har en del, som er styret af den familie, der hedder Habsburgerne, som er en af Europas absolut største familiedynastier. De råder på det her tidspunkt blandt andet over en del af Tyskland, en del af Polen, en del af Østrig, en del af Tjekkiet, og så også det, der hedder Royal Hungary.
Ja.
Så er der en del, som er kontrolleret af ottomanerne, som simpelthen er kommet ned sydfra, og som har lavet sådan en form for kile ind igennem landet nedefra. Okay. Og så sidder de altså på en stor del af det centrale og det sydlige Ungarn.
Så de er simpelthen gået ind, vi tager lige 90 grader direkte op.
Præcis, altså det, du ved, op over. Det er sådan nogen, der forser at tage et stykke pizza som den første. Sådan der. En ja. Trekant til mig, så kan I dele resten, assholes. Præcis. I kender alle sammen, og jeg siger det bare, altså min ven Michael, kæmpe asshole i teenageårene, men ja, nu sagde jeg det, Michael, så må du jo mokke det. Til sidst så har vi et sådan semi-selvstændigt rige, en stat, Transylvanien, mod øst,
ja.
Som de kører lidt deres egen ting. Ja. De har lidt gang i deres eget shit derovre.
Det er noget med noget.
Præcis. Oh, one Ottoman.
One, two, three countries in Hungary.
Det kommer vi også til.
One, two, give it up.
Oh, shit, man. Ja, det kommer vi til, som sagt. Det, der så er, det er, at man kan sige, Transylvanien kører lidt deres eget show. De er lidt med i det her Ungarn. Okay. Det er de alligevel ikke rigtigt.
Nej, okay.
Men så har vi ligesom det her Royal Hungary, som ligesom er sit eget. De kører ligesom lidt deres egen ting, men internt i det, der har vi så en masse områder, som ligesom er et finmasket net af forskellige adelsfolk. Altså, du ved, sådan nogle grever, baroner, den slags typer. Ja. Som ligesom ejer og regerer hver deres lille frimærke i det her land. Altså, det er ligesom en stor haveforening.
Yes.
Ja, bortset fra, at der er nogen der her, der sådan demonstrativt fælder hinandens busker og sådan lidt. Ja, du er så nummer 42B nu, bitches. Det er æbletræ, mit æbletræ. Læg den grensaks. Sådan noget.
Hvilket jeg faktisk tror måske ikke er helt skidt med billedet på nogen haveforeninger.
Nej, men du ved.
I landet.
Jeg tror bare ikke, det er så godt med, hvis man kombinerer ideen om om kolonihave, tanken, og så kombinerer med det der spil, hvor du er en orm, der skal spise alle de andre små orme, indtil der er en stor orm tilbage. Det er en dårlig idé.
Nej, det er ikke sikkert, det er nogen god idé.
Nej, præcis. Og bare, så ved man, der sidder en eller anden Ruslands proxy player nede i hjørnet, som bare har taget 4 haver til sig selv, og sat pigtråd op. Det er noget lort. Det her, det er i det hele taget et ret sådan forvirrende system. Også fordi landet, kvæg konstante konflikter, både internt og udefra, hele tiden ændrer sig lidt.
Ja, okay.
Så det der med, altså det er sådan, det er meget levende organisme, på en eller anden måde, fordi de der grænser, de flytter sig sådan lidt forvirrende meget, faktisk.
Okay, ja.
Men det vigtigste for vores historie, det er, at det på det her tidspunkt primært er Habsburgerne og ottomanerne, som ligesom er de centrale magtfaktorer i regionen.
Mm-hmm.
Og at reelt så er Ungarn, det Ungarn, vi skal snakke om, det er reelt set sådan et land, der egentlig er styret af Habsburgerne, men som har deres eget kongedømme, så de ligesom har deres egen lov, har deres egen adel og har deres egen konge.
Okay.
Og det er så her i den her goddamn tumult, at Elizabeth Bathory bliver født i august 1560.
Ja, som jeg har givet navn til et fedt metalband.
Det har hun nemlig.
Ja.
Hun er datter
som
af baron...
Metallica, ej.
Anthrax. Ja. Hun er datter af baron Gregory Bathory, som også er ret højt på strå i det her område, og hendes familie er i det hele taget sådan super rige og rigtig well-connected. Både i Royal Hungary, men også rundt omkring i Europa, og især også i Transylvanien, hvor der er noget familie, der kører den derovre. Ikke? Det kan selvfølgelig mærkes i hendes opvækst, som til dels foregår på et stort slot, der hedder Esset Castle, og så ved, at hun egentlig får rigtig meget forærende i livet. Altså, det er easy time winning i hendes liv, også fordi man kan sige, hun lever i en tid, hvor folk vitterligt dør af lungebetændelse og ikke har altså mad.
Ja.
Til at overleve.
Og hun har et fucking slot.
Hun har et slot. Det her slot er jo også ret specielt, fordi det har sådan en nærmest mytisk status i området, i og med det er bygget på sådan en ø, midt ude i en mose, sådan Monty Python-style.
Okay, what the fuck?
Ja, og det gør det nærmest uindtageligt også, fordi man skal ligesom, altså den der vej, man skal ud, den kan nogle gange godt blive lidt oversvømmet, og sådan det hele taget. Altså, så den ligger rigtig altså, flot, men er...
Hvor scary vil du lige bo?
Ja, præcis. Ifølge legenden, så skulle der faktisk også bo en drage i den her mose.
Mm.
Og på et tidspunkt i fordomstid, ifølge legenden, så i fordomstid, der har en af Bathory-familiens forfædre simpelthen altså bitch-slappet den her drage og hævet tre af dens tænder ud, hvilket også er det, der pryder familiens våbenskjold den dag i dag.
Okay, det er meget
så det,
ikke,
så det kan også bare være, at det er skøre onkel Geo, der har tegnet trekanter på våbenskjoldet under en byfest, men Men, det er noget federe at sige, jamen, jeg har en tandløs drage i mosen, fordi at min morfar har tævet den, ja, og taget dens tænder.
Ja, og nu skammer den, så ligger
nu skammer den. Ja, præcis. Nu kan den ligge derude med sin ene tilbageværende tand, og så kan den jo tænke lidt over det.
Er det teknisk set ikke en søslange, hvis den bor? Den,
jo. Jo, men det er det jo blevet. Den er vurderet, når jeg er tandløs, så kan de sgu bare blive her.
Det er jo evolutionen, der gør det, ikke?
For det er mere for devolution.
Men det er jo House of the Dragon, det her.
Det er, altså. Det er Targaryens, det er det. Allerede i en ung alder, der lærer Elisabeth at skrive og læse. Hun lærer latin, tysk og græsk. Mm. Og i det hele taget kører det pisse.
Og High Valyrian, ja.
Ja, præcis. Og det kører pisse meget på skinner for hende. Altså, hun er kæmpe, kæmpe vinder i livet, ikke? Mm. Der er bare en lille ting, en lille mænd her.
Okay.
Nemlig, at den unge Elisabeth lider af det, man dengang kaldte for faldesyge, eller i dag galopperende epilepsi.
Okay. Ja.
Hun får nogle ret.
altså, dengang der havde man sgu noget med det med altså, du ved, sygdom, ikke?
Ja, ja.
Hvor det er sådan, skørbug, det er fordi, du fik sgu ondt i mausen, så faldt dine tænder ud. Hvor det er sådan,
fik du et skørbug?
Det er en skørbug. Faldesyge, du falder jo hele tiden.
Ja, præcis. Altså. I søvn og kramper og sådan noget.
Ja, man kunne noget med navn den. Altså, nu er det fandme så forvirret.
Man kaldte det, hvad det var.
Ja, ja.
Ja. Hun får nogle ret voldsomme anfald op igennem hendes barndom, og det giver hende dels nogle helbredsmæssige problemer sådan umiddelbart, men det udmunder sig også i, at hun har et sådan ret bistert temperament, og kan få nogle ret voldsomme humørudsving.
Okay.
De her humørsvingninger er faktisk noget, man senere spekulerede i, skyldes, at hendes forældres familietræer, de måske har stået lidt tæt på hinanden, den lund, hvor de har stået. En avl, en avl, en avl. Ja. Faktisk så tæt, at de formentlig har været samme træ. Er der i hvert fald nogen, der spekulerer
i. Yes. Der har været æbler og pære på samme træ.
Præcis det. Og det kan godt være, man påstår, man kan gøre forskel på dem. Men du kan dyrke dem på samme træ, så hold kæft.
Ja. inden for kernehuset, så er det samme, ikke?
Præcis. Alle kerner er sort i det her. Der er forskellige teorier i forhold til den her indavl. Og om det ligesom rent faktisk spiller ind. Blandt andet så er der nogle kilder, der i tale sætter, at den her Bathory-familie i sin bedste, nærmest dødsgardist-stil, har forsøgt at holde blodlinjen ren, og derfor meget nødigt blandet andre familier ind i deres rod.
Skal ikke have noget mudblood ind i det.
Præcis,
her.
Præcis, og det ved vi jo i dag, at det er den perfekte opskrift på at køre sit familiedynasti i seng. Altså, det vidste de jo ikke dengang, og der bliver man jo klogere med tiden. Altså, yeah. Medmindre man dør af indavl, så bliver man ikke. Man får til gengæld en super fed hage. Og en del psykiske problemer åbenbart også.
Ja.
Elisabeth var heller ikke den eneste i den her familie, som udviste tegn på forskellige lidelser. Blandt andet så skulle hendes onkel, Stefan Bathory, der var konge af Polen og prins af Transylvanien, han skulle også have bakset med netop epilepsi.
Mm.
Og både hans brødre og deres fælles far skulle have haft en del problemer med psyken.
Okay.
Blandt andet så er der en kendt historie om, at faren, som så også hed Stefan, han var meget kendt for at insistere på, at han gerne ville køre slæde om sommeren.
Okay, og han vil også gerne spise koldskål om vinteren.
Ja, præcis, altså. Han var skør like that. Og igen, jeg ved godt, det er formentlig, du ved, det er den klassiske ting, ikke? Det er jo pisse urimeligt. Vi sidder her 600 år efter og bare griner af ham for at gerne vil køre slæde. Og vi ved altså,
han vil bare køre slæde i bokse eller i badshorts.
Præcis, prøv at, det er én gang, man får en fucking fix idé, og så skal man bare hænge på det i et halvt år tusind. Ja. Det er jo heller ikke fair. Altså, det forstår jeg godt. Og jeg siger jo ikke lige, at der er en, det er bare lige for inden der er nogen, der går helt amok. Jeg siger ikke, at der er en decideret sammenhæng mellem epilepsi og indavl. Jeg siger bare, at det er der nogen, der har spekuleret på i forbindelse med det her. Så hvis der sidder nogen derude, der lider af epilepsi, rolig.
Ja.
Jeg siger ikke noget i forhold til, hvem du går og boller rundt med.
At din mor, far og søsken, det er en ren tilfældighed.
Ja, præcis. Det kan vi jo ikke gøre ved, altså. Så må du flytte længere op i landet.
Der er faktisk virkelig mange i min familie, der er epilepsi. Jeg er heldigvis selv sluppet, men
ja, til gengæld flot hage.
Ja, men det er det.
That is a deep chin dimple.
Ja, der kan man sige, der ejede jeg nogle gode gener fra min mor og far og min søster.
Er du Hvor mange af dem er samme person?
To af dem.
Ja. Ja. Nå. Tilbage til Elisabeth og hendes sygdom, som for alvor begynder at manifestere sig omkring hendes 3-4 års alder.
Mm.
Den epilepsi, som jeg jo i dag mener i hvert fald, at hun havde, den blev så til gengæld behandlet med datidens state-of-the-art medicin.
Ja, okay.
Du ved, for eksempel sådan som blod fra raske mennesker, som hun lige fik lov til at køre hen over læberne. Derudover er der også forskellige kilder, der beretter om, at der lige var lidt heksekunst og djævletilbedelse indblandet. Men fordi kilderne...
Heksekunst og troldmandskab.
Præcis. Trold, djævel, to sider samme sag. Det er bare et spørgsmål, om du får ham lige forfra eller i profil. Men fordi kilderne er virkelig mangelfulde omkring hendes barndom, det er ligesom Jesus, så er der rigtig meget, kommet rigtig meget spekulation på bagkant. Og ja, det kan man sige, det, altså, vi kan ikke gøre os til dommere. Men satan er kigget forbi. grunden til, at der er mange kilder, der interesserer sig for de her sygdomme og hendes psykiske udvikling, det er, fordi hun senere i livet får sig en, lad os sige, makaber smag for at få folk til at lide. Okay. Så det, der sker her, det er simpelthen, at der er nogen, der forsøger ligesom at koble hendes barndom sammen, de her sygdomme, sammen med, hvad det er, hun bliver til.
Okay,
ja. Så nogen forsøger enten at bortforklare, eller prøve at forstå, hvorfor det sker. Der er også nogle andre forhold, som man mener spiller ind, nemlig de ting, hun oplever igennem sin barn og ungdom. Fordi selvom Elisabeth lever et liv i luksus i en af områdets altså mest magtfyldte familier, så bliver hun også eksponeret for de brutaliteter, der fylder rigtig meget i samfundet. Ja. I hvert fald dengang i forhold til i dag. For allerede som barn, der er hun øjenvidne til, at flere lokale bønder får kontant afstraffelse for de forseelser og forbrydelser, de begår. Blandt andet skulle der have været en sag, hvor hun var til stede, da en lokal bonde i 1666,
okay, ja,
1666, bliver henrettet. Og ifølge nogle af overleveringerne, der bliver den her person altså syet fast på en levende hest, som så render afsted med vedkommende.
Det er en kantaur.
Ej, for det er bu mod bu.
Okay.
Jeg ved ikke, om de kan komme ud sådan.
Okay, ej, det ved jeg heller ikke.
Men jo, du har ret. Altså, hvis jeg havde givet ham en kantaur død, så jo, så er det. Men nej, det lader til mig. På okay. Underside mod underside. Og igen, vi er ude i spekulation.
Ja, okay.
Lige når jeg sagde. Hest eller ej, så ser hun altså et menneske blive taget af dage på et tidspunkt, hvor hun er omkring 6 år.
Okay.
Og det fortsætter også op igennem hendes barndom, hvor hun ser sin familie behandle den lokale befolkning virkelig, virkelig hårdt, og dermed også med til at dehumanisere de her undersåtter, som familien jo råder over.
Ja, det er klart.
Hver deres status, det er klart. Ikke?
Ja.
Og for de fleste, der vil det her formentlig give en form for traumer.
Ja.
Men det virker mere som om, Elisabeth, hun er sådan en, der tager noter.
Hun er sådan...
Prøv lige at gøre det igen. Langsom. Kan jeg få den i langsom gengivelse?
Mand plus hest, lige med kentaur.
Spørgsmålstegn. Det lyder som... er det ikke... Jeg tror, det er en Pelle Lundberg-joke. Jeg tror, det står i hans notesbog.
Er det Jonathan Spang, der har... skat? Hvad er det? Og har vi en bedre løsning? Spørgsmålstegn. Eller sådan noget.
Ja. Om det der med kentauren, ja, tror jeg.
Nå, det kan
men, ikke, men ikke desto mindre. Det er bare credit where credit's due. Men hun ender simpelthen med at overvære en del, hvor man sådan tænker, hun, det virker som om, hun tager det til sig. Blandt andet, da hendes onkel i et raserianfald kommer lige til at forlange, at der er en flok lokale bønder, som han mener har plottet imod ham.
Ja.
Der er han sådan lidt, vi tager lige deres ører og næser.
Okay.
Så de skal hugge ører og næser af. Og der er hun jo sådan lidt, du ved...
Okay,
hun skriver lidt, at hun er så spændende.
Vi kommer tættere på Voldemort.
Okay, det er sindssygt nok,
jeg kan se ingen næse, ja. Spændende.
Og man kan sige, hun er jo også i aktiv oplæring som kommende tyran, så hun er også nødt til at spille rollen på en eller anden måde.
Ja, det er klart.
Og jeg kan godt lige sådan, jeg kommer til at spekulere på, jeg synes, det var lidt, ja, det er makabert, men også lidt sjovt. Det der med, at hun sådan, første gang, hun skal dømme nogen til sådan en piskeslag eller noget andet sindssygt, så hun sådan lidt læner sig lige ind over os og offeret lige sådan lidt, jo, det er okay, altså, det er min første gang. Jeg føler mig lidt nervøs, altså, virker nervøs. Jeg ved ikke, altså. Og så efter vedkommende ligesom har fået de der tæv, så sådan, altså var det okay, eller?
Mm.
Var det lige så godt for dig? Altså det var vildt godt for mig.
Jeg tænkte lige, om vi skulle efterevaluere
lidt,
på, hvordan din oplevelse har været af det hele.
Præcis. Kunne du måske sådan, åh nej, au, ikke mere. Det virker som om, hvad kan de mene det efter slag 50?
Jeg bare høre, har du lidt sådan feedback til mig?
Altså på en måde, jeg kan være en dårligere leder.
Yeah.
Det er sådan den omvendt musertal.
Jamen, jeg synes, det var alt for hård en straf. Ej, vi kører den der lavkagemodel, hvor man skal sige noget sødt først, og så må man komme med kritikken. Og så...
Men inden vi går videre til det, så lige 10 piskeslag mere til bunden! Ja.
Er god.
Hvad siger onkel? High fives. Nice. Ja. Ej, det er sygt. Det er sygt og forkert. Vi må ikke grine af sådan noget der. Det må vi godt. Men inden det her, det skal lyde som en rene, brutale elendighed, så sker der faktisk også fede ting i hans liv. Altså, okay. Det her, det lyder som om, det er fedt for hende, det er bare ufedt for alle andre.
Ja.
Men der sker også nogle sådan almindelige, for almindelige mennesker gode ting.
Okay.
Fordi allerede før hun rammer teenageårene, der er der sgu amorina i luften, du.
Oh.
Og der er vi altså virkelig ude i et twist her. Ikke for den tid, de lever i, men for Bathory-familien. For de finder sig sgu en bejler uden for deres egen kreds.
Det mener du ikke.
Nej, men jeg ved det godt.
Skal vi se blandt blod med nogle...
Nogle andre.
Beskidte svin.
Ja, præcis. Som ikke er mine fætter. Hvad? Præcis. Og det handler simpelthen om, at Elisabeths forældre, de forsøger selvfølgelig konstant at forøge deres indflydelse og udvide deres territorie i regionen.
Mm, det er klart.
Og i 1569, altså da hun er 9 år gammel, der får de simpelthen en fed aftale op at stå med en af regionens andre magtfulde familier. The Nadastis.
Okay.
Og der bliver Elisabeth, hun bliver simpelthen, hun bliver smedet. De laver en forhåndsaftale, en børn op i helvede, eller en ægteskabskontrakt.
Ja, det er klart. Ja.
Om at Elisabeth skal gifte sig med Nadasti-familiens søn, Ferenc.
Okay.
Og det skal siges, det kan være, jeg kommer til at sige hans navn forkert, men det er fordi, at han staves ikke, det staves F-E-R-E-N-C. Okay. Det skal siges, som det står, men jeg får lyst til at sige Ferenc.
Ferenc.
Men han hedder altså Ferenc.
Franke.
Ferenc.
Du skylder mig penge, Franke.
Du fucker med mig, Franke! Ja. Nå, men Ferenc, han er, han er en sød gut.
Okay.
Han er 5 år ældre, som sagt. Og han er også lidt en modsætning i forhold til Elisabeth, i den forstand, at han på ingen måde er bogligt uddannet. Altså, han kan ikke læse, han kan ikke skrive. Men han er sådan en praktisk begavet type.
Mm, ja. Han er god til sløjt og...
Og slås og sådan noget.
Ja, okay.
Præcis. Så alt det, hun også godt kan lide at se andre lave.
Ja, ja. Så på den måde har de en fælles interesse.
Præcis. Og de har også en fælles interesse i den forstand, at she's got huge tracts of land.
Ja.
Fordi hans familie ejer ret store landområder, især i det vestlige Ungarn. Mm. Og så er familien også en af regionens absolut rigeste familier.
Okay.
Det samme er Elisabeths. Men fordi de er en ældre og en renere familie,
ja,
dødsgardist, ja, så har de et højere status. Mm-hmm. Så på den måde, så har Ferenc, han har scoret op af.
Yes.
Fordi han har både scoret en, der er markant yngre.
Ja, og han får lige renset noget blod i familien.
Ja, altså det er sådan en form for, jeg ved ikke, sådan en form for mærke sådan aristokrat-dialyse, hvor de simpelthen lige får renset lidt ud i alle de dårlige gener.
Jeg ved også, et samfund, det er fuck, når du kan være sådan, prøv at se hagen derovre.
Ja, den anden, det kan være 2 minutter i.
Det er the ultimate human, det der.
Ja, præcis. Altså, en menneskelig udgave af en fransk bulldog.
Mm.
Meget tæt på en fransk hotdog, af en eller anden grund.
7 tæer, det er 2 mere end gennemsnittet. Altså, det er jo så tæt på en gud, du kan komme.
Det er der. Så tæt på, at vedkommende kun behøver et ben.
Ja.
Med 10 tæer. Altså, snøvsen. Det er ultimative. Haven't seen my final form. Nå, men... det her, det gør jo så, at familierne, på trods af de her lige mere, altså marginale forskelle, kan se en perfekt mulighed her for ligesom at skabe et goddamn powerhouse, ved simpelthen at lave den her sådan ungarske underage Brangelina power couple.
Ja, det bliver...
Ja, præcis.
Det bliver sindssygt.
Jeg ved ikke, sådan en super
saiyajin.
Indavlet super saiyajin.
Som form for Frederik og Mary, hvis de var psykopater.
Ja, og indavlet. Og alt det der.
Ja, ja.
Præcis. Og hvis man kunne få den her, de her to som prinskæfigurer, ville være helt perfekt. Det skal sige, der går lige nogle år, før den her deal, den går igennem. Oh, altså, der bliver skrevet en kontrakt, og lavet en aftale, men den skal ikke eksekveres før, at... Fordi de synes også, 9 år, det er lige for tidligt.
Nå, ja, okay.
Trods alt. Der er nogle kilder...
Så begynder man at blive hysen.
Præcis, det er så mærkeligt sted at sætte grænsen, ikke? Ja, men sådan er det. Der er nogle kilder, der beretter om, at det måske skyldes, at Elisabeth som 11-årig lige får et barn med en lokal bunddreng.
Som 11-årig?
Ja, som de lige skal have deponeret et sted, før at hun ligesom er klar.
Mm.
Det er super ubekræftet.
Okay.
Og der er ingenting, der tyder på det, fordi det vil man på en eller anden måde...
Det lyder helt fucked.
Ja, det vil man også kunne have dokumenteret, hvis det var sket. Selvom det er en meget stor skam, så vil man kunne finde det i nedfældet kilder. Er der flere historikere, der har kommenteret fra siden?
Ja.
Men ikke desto mindre, så er der altså nogen, der stadig holder fast i det.
Især her. Fordi han ville have fået tilnavnet Snow, efter at være blevet født op i sådan en tårn. Og sådan
præcis.
Ja.
Ja. Nå, men uanset om hun laver en baby, der lige bliver givet væk eller ej, så bliver det her lykkelige par altså smedet sammen den 8. maj 1575.
Okay.
Så Ferenc, han er 19 år, Elisabeth, hun er 14. Og jeg kan ikke lade mig tænke, hvor er Inger Støjberg, når man skal bruge hende? Altså, det synes jeg ikke, vi snakker nok om i den her valgkamp, at
det bare...
ungarsk middelalderadel. Altså, der skal sgu da rulle pækhoveder, skal
ikke det? Vi har også gjort det herhjemme, altså, det er en stolt gammel dansk tradition.
Man gifter sig før, man er, ja, ja, kønsmoden. 4500 gæster bliver inviteret til den her fest, hvor parret, de jo simpelthen bliver smidt sammen under navnet Bathory.
Mm-hmm.
Simpelthen fordi, at man vurderer hurtigt, det er det navn, der er stærkest af de her to familier.
Ja, det er klart, det er det mest pure.
Præcis. Og der synes jeg jo
det,
egentlig...
Det er jo datidens Malfoy.
Altså. Ja, det er lidt. Og der er bare nødt til at sige, det er en tradition, man godt kunne gentage i de der navneforhandlinger før et bryllup. Jeg tænker, at du selv kan bruge den.
Ja.
Det der med, jeg tænker, vi tager mit navn. Jeg er jo 18. generation af den her indflydelsesrige Jensen-slægt.
Ja.
Og så tænker jeg sådan set, du tager dit sæderskjold og fucker af helvedes til.
Jeg er jo blevet gift, og der har vi faktisk fået nye navne. Og det betyder jo, at min kone og mig, vi skulle sætte os sammen, og så kom vi, og så vi havde begge til fucking mange navne.
Du kører tre, og hun kører to.
Jeg havde Peter Lødedalsgaard Thomsen, og hun hedder Rikke
Lysgaard
Christiansen. Ja, Christiansen, tror jeg. Ja, nu sagde jeg så, hvad hun hedder. Så find hende på Facebook. det hedder hun så ikke mere.
Nej, præcis så. Held og lykke.
Men der skulle vi jo sidde sådan og bare sådan, hvor kæft, det er svært. Og sådan.
Der kan man bare kigge på, der kigger du på et landkort. Der går du ind, så kigger du på tinglysningen og siger, hvilke efternavn ejer mest land, så tager vi den.
Det er det. Og der Løde ejer hele Engesvang.
Præcis, og så tager vi den.
I Midtjylland, ikke?
Præcis.
Og jeg var nødt til at sige til hende, og det er rigtigt, sagde det her.
Ej, det mener du
ikke. Det lyder så prætentiøst. Jeg kan jo ikke gå af med Løde, fordi jeg har jo et brain.
Din pretentious fuck.
Og så siger hun, men skal jeg tage det så? Og så var jeg sådan lidt sådan...
Det er, hun udvandrer dit brand.
Ja,
det er historien. Og det er sygt. Der er så mange, der tror, jeg er den selvfede i det her projekt. Det var så løgn, man. Fuck. Det er noget... Ej, hvor er det nederen. Ja. Men sindssygt.
Hun havde Løde nu, til
gengæld. Ja, okay, så du gav dig.
Mm.
Ja, perfekt. Ja, ja. Til gengæld så skrev hun på en prenup.
Ja, ja, så. Det.
Ja, der skal jo være, man giver og tager lidt, ikke?
Hun har 50% af podcasten.
Nej, det mener du 25% at most. For helvede. Nå, men ikke desto mindre, så den her fest, den kører altså.
Ja.
I tre dage.
Det er fed fest.
Det er en kæmpe fest. Og Ferenc her, han har virkelig reddet sig. Fordi han har besluttet sig for at give sin kommende brud en fed gave.
Okay.
Sådan en form for, du ved, sådan en sweet 16, tidlig sweet 16 gave. Lige to år før.
Kombineret sweet 16 og bryllupsgave.
Ja. Præcis. Og han, det er igen det der med, hvis du skal give en god gave, så vær lige sikker på, at det er noget, de godt kan lide. Og hvor er det, hun er vokset op? På et fucking slot.
Ja.
Så hvad nu, hvis han bare giver hende et slot, endnu et fucking slot?
Aha.
Så ved du hvad? Han stikker hende skulle lige slottet, Chastis, og de 17 omkringliggende landsbyer.
Ja.
Det er dit nu.
Der kan jeg godt fornemme, at Rikke, hun skal være glad for, at hun fik det Løde der.
På en eller anden måde, så er du billigt slået, Peter. Jamen, de ryger sgu lige ned i foråret. Og det er lidt vigtigt, fordi det bliver senere et ret vigtigt omdrejningspunkt for Elisabeths liv. Det her unge par, de rykker dog i første omgang ind på en af Ferenc's andre slotte, nemlig et slot ved byen Savar i det vestlige Ungarn, hvor de simpelthen starter med at bygge et liv sammen.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvad det er for et liv, man bygger sammen, når man har en kombineret alder på omkring de... Ja, 33 eller sådan noget.
Det er jo gamingrum.
Ja, præcis. Jeg synes stadig, at vandrutsjebaner er fedt. Altså sådan noget. Nej, men de starter med at hygge sig sammen i hvert fald. I hvert fald i en kortere periode, før Ferenc han bliver kaldt på job.
Nå.
Ja, fordi han er jo, som sagt, praktisk begavet, og det udmunder sig meget konkret i, at han er kriger af natur. Og da ottomanerne igen forsøger at fuck med ungarerne ude østpå, så bliver Ferenc skulle lige hævet ind for lige at stikke dem på flade.
Ja, det er klart.
Ja. Og over de næste mange, mange år, så kører Ferenc lidt sit liv som krigsherre på fuld tid, og ligesom forsvarer butikken, imens Elisabeth, hun tager sådan mere sådan en form for regional manager-rolle. igen, klassisk jobtitel i det her, ja. Den her podcast, men for første gang nok brugt rigtigt, i og med, at hun rejser simpelthen rundt og passer de slotte og de jorder, som parret råder over.
Okay.
Så hun er jo en regional manager.
Ja, det må man give hende.
Præcis. Og så laver hun også lige 8 børn.
Okay. 8 assistants to the region.
Præcis. Ja. Men selv med masser af børn, og masser af slottet, som skal beses, så er der også en del fritid.
Det er klart.
Primært, hvis du kan tage dine børn og sige, nu gider jeg ikke lov på jer længere, stupi, tag dem.
Yes.
Og det er så her, det begynder at blive lidt freaky, Peter. Det er det, jeg skal sige.
Nå.
Ja. For det virker som om, at det er her, Elisabeth udvikler nogle sådan, mildest talt, voldsomme interesser.
Ja.
For hun ser sig nemlig løbende sådan skidesur på det tyne, altså de unge kvinder, ja, som de har ansat på de her slotte rundt omkring, til ligesom at passe huset. Blandt andet så begynder hun at bruge nogle ret sådan voldsomme og kreative metoder til at afstraffe de her piger. Altså for sådan forskellige forseelser, de laver.
Okay.
Så ligesom den der straf, der foregik nede på torvet nu, hvor der er en eller anden bundemand, der har taget, du ved, en skæbe korn,
ja.
Så tager hun lige den in-house.
Ja. Ja, de har glemt at tage smøren ud af køleskabet om morgenen.
Præcis, så det er pissehårdt. Præcis.
Umuligt. Se brødet. Det er helt
smadret. Prøv at jeg smurt det i smadret. Nu smører jeg dig i smadret. Ja. Hun får faktisk også nogle indspark fra Ferenc her, som lærer lidt forskelligt på de der slåsseture, han er ude på, mod osmanderne. Blandt andet skulle han angiveligt være inspirationen til en afstraffelse, som bliver kendt som Kicking the Stars. Hvor man simpelthen tvinger de her piger til at holde noget oliedyppet papir imellem fingrene.
Ja.
Og så sætter man ild til det. Altså op fra. Så det ligesom bliver langsomt brændt ned og bliver varmere og varmere, og så får de brændsår mellem fingrene.
Okay.
Ja. Han giver hende angiveligt også et par handsker med sådan nogle halvskarpe klør ude i enden.
Okay, Wolverine-klør.
Ja. Ja, som hun simpelthen i nogle tilfælde åbenbart bruger, hvis der er en pige, der for eksempel har ryddet dårligt op, eller lige, hvilket jeg tænker er umuligt ikke at gøre i et slot fra 1600-tallet. Altså, der er jo klamt hele tiden. Det er bare fordi, det er sådan, jamen, du har ikke skrubbet nøglehullerne. Nej, der er pest i byen. det virker som om, dit fokus ligger i det forkerte sted. Ah, ikke the Wolverine-klaus! Ja. Ja, det var min... Det var, altså, hvis du synes, din elefant var dårlig, da du sagde trut, så skal du høre, altså, min Hugh Jackman Wolverine-impression der.
Ja. Det er X-Men.
Jeg har muligvis ikke set... se Wolverine-filmene. Ja. Eller Logan, eller nogen af de andre. Nå, men... allerede fra omkring 1585, der begynder det sådan for alvor at gå ned, det her. Rigtig mange af de her unge kvinder, både lokale, som er hævet ind fra landsbyerne for ligesom at tjene, men også piger fra adelen, som simpelthen kommer til Elisabeth for at lære sådan noget takt og tone, de får så simpelthen en helt stor tur for bitte små forseelser.
Okay, det er vildt nok, at hun sådan, du ved, hun skal lære dem hele Emma Gad, og så er det bare sådan,
nå,
hov. Lad du lige så beskeen.
Der tror jeg, hvis vi er ude i en Emma Gad ikke.
De mere dit pis.
Ja, præcis så. Get me the claws. Ja.
Ja, det er jo det kapitel, der mangler Emma Gad. Det er jo hele X-Men-kapitlet.
Ja. X-Men afstraffelseskapitlet, ja. Nå, men strafferne, altså det er sådan noget, altså fejlene, der kan blive begået her, ja. Det kan være alt fra sådan små ting, som at spille ting, eller efterlade rod, eller lave fejl i det syarbejde, som de her piger skal udføre.
Okay.
Og strafferne, de varierer fra at blive smidt ud i vinterkulden med en kold spand vand over hovedet,
okay.
Til at få altså, en solid tampetur med en håndfuld brændeller om sommeren. Så okay. Der er også sæsonstraffe, hvilket jeg synes er sindssygt. Men der er også altså, vitterligt de mere korporlige af slagsen, fordi jo, det bliver værre endnu.
Okay, kan vide, om man sådan tænker, ej, nu er det snart jul, så må jeg hellere tage mig sammen, fordi ellers så...
Så er det ud.
Så skal jeg sidde med grantræ op i røven.
Ja, præcis. Altså. Amen, ja. Det viser sig, at Elisabeth, hun er fucking sadist. Fordi det går ret hurtigt fra at være sådan noget hazing i en meget voldsom grad til at være altså, decideret tortur. Altså, vi snakker fingre, der ryger af på grusomme måder.
Oh.
Ja, sådan noget med også, jeg vil ikke sige alt for meget, men sådan noget med altså, synål under neglene og sådan noget, helt, sådan noget sindssygt shit. Piger, der bliver stukket med forskellige meget spidse genstande, som måske eller måske ikke har været i gløderne først. Og jeg tror mig, der er nogle virkelig detaljerede beskrivelser, men jeg har med vilje afholdt mig fra at gå længere ind, for jeg synes ikke, det er nødvendigt. Så må folk fandme selv gå ind og google, hvis det er det, de har behov for. Men I får ikke mere for den 25. Så I kan godt pakke, hvis I har den slags tendenser, så må I sgu høre noget andet.
Ja, så må I sgu forestille et andet afsnit.
Ja, præcis. I 1601... Efter 15 år med de her tiltagende, crazy afstraffelser, der er Elisabeth ikke længere alene i det her projekt.
Nej.
Fordi hun har mødt en ligesindet i Anna Davolia.
Okay.
Hun er enten...
Som også er flyende psykopat, eller?
Kilderne varierer, fordi hun er enten datidens svar på en doula, altså sådan en fødselshjælper, sådan en vidende lægeagtig kvinde, eller også hun er heks. Igen,
der kan måske godt have været et overlap.
Der er en pubesvår tynd linje, men det virker som om, at de lokale er enige om, hun virker lidt sindssyg, fordi de beskriver hende som a wild beast in a female body.
Okay, lady in the streets, Beast in the sheets.
Som man siger. Lige hen her vil jeg ikke in the sheets okay. med. Fordi de her to kvinder, de slår for alvor pjalterne sammen, og så er det først her, det begynder at komme rigtig over.
Okay.
Fordi indtil nu, der har Elisabeth ligesom holdt sig til at torturere de her kvinder og afstraffe dem.
Ja, og så det, okay, så hun stoppet der.
Ja, men det med, og det der med at klippe fingre i og sådan noget, det er ikke så udbredt.
Okay.
Men det bliver det nu. Fordi Anna, hun introducerer altså Elisabeth for nogle endnu mere brutale torturmetoder. Nogle af eksemplerne, det er sådan noget som jernladyen. Altså sådan en, altså en kiste med, med spidse ting i. Buer med knive placeret i, som de så kunne hænge og bløde i. Og så videre, og så videre. Jeg vil ikke gå længere ind i det. Men det går længere endnu. Fordi de her to kvinder, de begynder simpelthen straight up at slå de her unge kvinder ihjel.
Okay.
Blandt andet i en, angiveligt i en kælder, som bliver indrettet til formålet.
Okay, sådan en dødens banking kælder.
Ja, og man kan vente om at sige, jamen, det er 1600-tallet. Kunne man forestille sig, at der var borgere, der havde torturkammer i forvejen? Mm. Ja, det kunne man egentlig godt.
Ja.
Så det er et spørgsmål, om de bare er, man vil sige, first movers.
Hun engagerer sig bare rigtig meget i det på sådan en hobbyplan.
I det der, ja, det ved jeg sgu ikke. Den er gået over fra at være sådan en, altså kun i weekenden, og så lige, du ved, ja, to træninger hver dag og kamp i weekenden. Altså det er gået mere græssat.
Okay.
Der går ikke ret længe før, de her mor gradvist bliver flere og flere. Og det begynder også at blive et problem for det her venindepar. Mest fordi de er nødt til at involvere en lokal præst, når de her lig, de ligesom skal videre.
Okay, ja.
Jamen det gør man jo.
Ja, jamen, det er klart.
Og selvom de ligesom forsøger at lige, du ved, køre kolera-kortet, eller smide en anden epidemi ind, så begynder der altså at være forskellige præster, som begynder at blive mistænksomme, for de bruger flere forskellige præster.
Okay.
Alt efter, hvad for slot de lige er i, og hvor de lige er henne.
Så hvad? Så de kontakter præsten, der kommer ud, og så er de lidt sådan, ej, okay, de døde bare alle sammen af
kolera.
Ja. Og så er han lidt sådan, hvorfor ligger han nede i kisten med søm i?
Ja.
Så det er et rigtig godt spørgsmål.
Det er fordi, vi er bange for at genopstå.
Som vi ikke behøver at svare på.
Ja, for jeg, det er sådan, du skal lige huske på, at jeg er adel. prøv at vi har faktisk været indavlet flere århundreder. Ja. Men det er også det der med, sådan, at præsten kommer ud, du ved, sådan, det er utroligt så meget kolera, der er oppe på det slot. Men hvorfor mangler de alle sammen fingrene? Altså, det virker helt sygt. Ja. Derfor sker det også flere omgange her i starten af 1600-tallet, at præsterne simpelthen henvender sig enten direkte på slottet, eller til Firenz, når han lige, du ved, lige er hjemme fra tæv-tyrkerne, og lige har 5 minutter, hvor han ikke lærer sin hustru nye torturmetoder. Så kommer præsten lige og siger, hey, vi bliver nødt til lige at snakke.
Mm.
Blandt andet i 1602, der forlanger en lokal præst, en fyr, der hedder Istvan Magari, at nogle af de her lig, som er blevet, som han har hjulpet med at få bisat, at de simpelthen er nødt til at blive gravet op igen, og man lige får undersøgt dem. Og samtidig så går han lige sammen med en kollega, og så forsøger de at appellere til Ferens, og man ikke nok please vil være sød, og bede sin hustru om at stoppe med at være så ondskabsfuld over for de lokale.
Okay.
Og det er et citat.
Det er også en meget diplomatisk løsning på det her
problem. Ja, sidst lidt, your grace, you are killing people. Could you please stop?
Ja, det er ret vildt, fordi det lyder mest alt som om, sådan, du, det, altså, sådan noget i en boligforening, hvor det er sådan, could you please sige til dine børn, at de skal skrue ned for musikken, når de leger ude i haven. Det er bare sådan, could you please sige til din kone, at hun skal...
Hold op med at slå døtrene ihjel.
Altså. De der skrig ned fra torturkælderen efter kl. 22, vi skal tidligt op.
Vi er altså nogle stykker, der er festebønder, der er stavnsbundet her.
Ja.
Altså, vi skal sygt tidligt på arbejde, for ellers så ryger vi i kælderen.
Ja.
Så jeg tror godt, du kan se, hvor det bærer hen. Ja. Altså, det er en umulig situation for os.
Så det er bare, altså, kan hun tone det lidt ned, og måske sådan...
Måske noget lydisolering, eller et eller andet. Altså, kan vi finde en eller anden kompromis?
Ja.
Ja. Kan du bare lige tænde for den, ikke skrue alt for højt op? Ja. Det lader du ikke til, at de får en skid ud af, de her forspørgsmål. Okay. Og kort tid efter, så er der heller ikke så meget Ferens, han selv lige kan gøre. For i 1604, der dør han simpelthen.
Nå.
48 år gammel.
Jeg elsker ellers, at han på den måde, du ved, har været sådan en traveling businessman, der hver dag har, du ved, så hver gang han er kommet hjem, så han tager en souvenir med hjem til hans kone. Og det har så
primært, nyt skarpt.
Det har så primært været sådan en, skal fandme se, hvordan her kan. Ja. Du tager klunkerne, og så binder du en sløjf dernede.
Og så bare med et enkelt hiv i den her pind, ja. Så falder de af.
Ja,
sindssygt.
Og så syr du dem sammen med en hest
bagefter. Ja, præcis. Så klunkerne. Ja. Så du har en hest med 28 sæt klunker.
Ja.
En klunkehængst. Ja. Kender du ikke den?
Og så skriver hun ned i bogen, god, okay, 28 sæt klunker plus hest, lige med kentaur, spørgsmål.
Udopstegn. vi er virkelig i tvivl her. Nej, han dør formentlig af nogle kvæstelser, han har pådraget sig på slagmarken et par uger op til. Men der begynder også at gå lidt rygter om, at det måske er Elisabeth og hendes veninde, der lige har været på spil igen. Der går nemlig rygter om, at de her to kvinder, fordi den ene er heks, så går de sådan og brygger lidt på noget gift. Og de har også udvist ret stor interesse.
Det er sådan en stor kæde med sådan noget grønt i, der ryger helt vildt.
Præcis. Ja. De har også en ret stor interesse for den lokale flora. Primært den del af det lokale flora, der ligesom kan bruges til at slå folk ihjel med.
Mm.
De har sådan 375 både herbalism og alchemy.
Jeg bruger det kun til at poisons.
Ja, præcis. Ja, poison mastery. Ja. Men det er ikke noget, man har... Igen, det er svært det uvist, men det kommer okay, vi som sagt til. Efter Ferens tragiske død, der arver Elisabeth stort set... Altså, der ganze land.
Okay.
Hun får det hele.
All the huge tracts of land.
All the huge tracts of land. Og de dertilhørende slotte, og så i øvrigt også hans formue. Ja, hvilket gør hende absurd indflydelsesrig i regionen.
Hun har den største influencer.
Hat på, ja, præcis. Ja. Og det er jo, man kan sige, det gør hende endnu mere uopnåelig i forhold til at skulle straffe hende for det her, men det betyder også, at den her grusomhed, hun har udvist, den begynder at belaste hende mere og mere. Derfor ender hun ret hurtigt med at tage valget om simpelthen lige at flytte til det her slot, hun har fået i bryllupsgave.
Ja.
Så mange år forinden. Shastis slottet bliver simpelthen hendes nye legeplads. Grunden til, som jeg forstod, at de ikke flyttede til i første omgang, det er, at det er sådan et slot, som er, det er ret slidt. Der, altså, det, er ikke, det skal lige have en
okay, reno. Okay, det er et håndværkertilbud.
Ja, det skal bare lige have en reno. Og så, så er det også, det ligger så højt placeret i landskabet, at det er ret svært at varme op om vinteren. Men der får hun lige kørt noget centralvarme ind, eller et eller andet, eller nogle flere bål, eller et eller andet i hvert fald.
Det er det.
Som gør, at det er fedt nok. Hun rykker i hvert fald dertil, og selvfølgelig så tager hun også sin lille hobby med sig. Og det, nu har jeg sagt det et par gange, nu siger jeg lige en gang til. Og det er faktisk her, det sådan begynder at eskalere fuldstændig.
Okay. Lige
følge nogle kilder. Fordi det er herfra, og indtil at det stopper, at de fleste mor, de bliver begået.
Okay.
Og det har formentlig noget at gøre med, at hun i forbindelse med den her flytning, simpelthen samler sig en form for posse. Sådan lidt ligesom Avengers, bare omvendt.
The Revengers.
Revengers, præcis. For udover Anna Davulia, så kommer der tre nye kvinder ind i den her inderkreds af vanvid. Den første var en form for sygepasser på slottet.
Ja.
En kvinde ved navn Ilona Jo. Og hun skulle vist nok være børnesygeplejerske. Altså hun passede ligesom på børnene i slottet. Derudover så var der en kvinde, som kun gik man ved navnet Dorka. Og hun kommer med i det her slæng. Og som rosin i pølseenden, sådan en virkelig form for sadistisk pølseenden, der er der så en lokal vaskekone, som hedder Catalin, som også kommer med.
Okay.
Hun er jo også heks, ifølge nogen. Det er dog kan vist nok også lidt.
Okay.
Men hvem tæller? Derudover så er der to andre, som ligesom er med, som sådan en form for bobler, sådan guest stars.
sådan en featuring.
Ja, lidt. Der er sådan en ung gut, teenager, som jo også vist nok er dværg, som hedder Fitzko.
Fitzko the dwarf.
Ja. Ja.
Okay, ham og Skip the Warlock.
Ja. Jeg ved ikke, det er persongalleriet helt hjernedødende, det her. Og så er der en kvinde mere, som hedder Buzorka.
Buzorka?
Buzorka, men hun kommer først ind som ret sent, som sådan en form for hjælper, fordi hende her, Anna Davulia, hun på et tidspunkt bliver blind.
Oh.
Og så er Buzorka, hun er sådan lidt sådan en form for hendes øjne.
Ja, men ja. Går det fede ikke lidt af tortur, hvis ikke du kan se det?
Det ved jeg ikke. Der er jeg simpelthen ikke trænet nok. Ja. Der har jeg haft en for god barndom.
Jamen, så hvis du kun kan høre tortur, ikke? Så det er jo bare en podcast, hvor der bare bliver sagt... Wow!
Er det en kat, der bliver smidt ud af vinduet, eller er det, eller er det når du skal spille hende der bedste mål? Åh, pas på jer selv! Nu ved jeg det. Det er sgu da for the room.
Jeg har to stemmer.
Ja, du har.
Jeg har den her, og så har jeg den anden.
Og de er fuldstændig perfekte, begge to. Og de er helt dine egne. Det må du selv lægge råd med. Nå, men det bliver altså i årene her efter 1604, at hun ligesom tager fast bopæl i det her nye slot, og det hele går fucking amok. Både på slottet, men også da det her crew, de tager på forskellige rejser rundt omkring i Europa.
Ja.
Ilona Jo kommer på et tidspunkt med en beretning om, at Elisabeth, hun dårligt kunne tage nye steder hen, uden at hun lige skulle være sikker på, at der var et sted, hvor hun kunne torturere nogle unge kvinder. Altså, så hun har byens sygeste rider.
Okay, hun er mødt op, du ved, hun er kommet til en ny by, og så hun bare kigget ud af vinduet og bare sådan...
Nå! Ja, præcis. Jeg føler, at der er nogen, der, hvis fingre, de skal mangle.
Ja, og så sådan, hvordan er nattelivet her i byen? Jamen, det er okay. Nå, det skal nok få ødelagt.
Hvad man er det søvnen, den får vi jo helt sikkert også ødelagt.
Ja. Hvordan, altså, er der stille ting?
Hvor er smertetærsklen? På et tidspunkt, der bliver det åbenbart så voldsomt, at Elisabeths humør og hendes lyst til at spise noget, bliver afhængigt af, hvorvidt hun får lov til at tage en af dage.
Det kræfter med en fucked spiseforstyrrelse.
Det er det. Og sådan en form for appetitvækker. Mm. Eller, jeg ved ikke, om det er en slukker, altså om hun slutter af. Altså, hun, det kan også være, at hun bare spiser virkelig meget, og så for at undgå overspisning, så...
Altså, er det sådan...
Det skal man ikke joke med. Det er også sådan, det bliver virkelig bizart nu. Jeg tror også, det her det er grunden til, at vi ikke laver så mange af den slags historier. Det er fordi, vores hjerne er fucking syge, så derfor så...
Ja.
Det stopper
men,
aldrig.
Men det er også... Altså, kan jeg vide, om det... Altså, hendes appetit sådan afhænger af, hvad det er, der ligesom er sket. Altså, hvad det er, der er gået forud for, at det er sådan... Nå, jamen, det var så Iron Lady, der egentlig blev spidet. Jeg får egentlig lyst til shish kebab.
Altså, ja, præcis. Eller du ved, at første gang hun fik mæthedsfornemmelse, det var, da hun så her, den der person, der blev altså sat fast i en hest, og så har hun associeret det så kraftigt, at hun kan ikke, medmindre der er en hest, der bliver løbet afsted med et menneske.
for Paulos hund.
Præcis. Nå, men for at gøre det hele mere bizart, så har hver af de her kvinder åbenbart også en form for sådan en særlig tilgang til de her torturer. Altså okay. Sådan, at de dyrker forskellige nicher. Så nogle de er meget på det der med at klippe fingre af, og så er der nogen, der er rigtig glade for at piske folk. Og så er der også sådan nærmest en intern hierarki med hvem der ligesom kan overgå hinanden i brutalitet.
Ja.
Altså sådan, der er to af kvinderne, der for eksempel har en fight om hvem der kan være hårdest.
Okay.
Og det er sådan, altså det er jo virkelig der, hvor jeg, altså at jeg får sådan, altså håret rejser sig i nakken, ikke? Altså at det har været så systematiseret som det har været her.
Ja, det har virkelig været fucked.
Ja. På det her tidspunkt der rejser Elisabeth en del rundt med sit slæng for ligesom at kigge til de her jorder hun nu også ejer. Hun besøger også en del af Østeuropas større byer. Og hvor end hun rejser, så dukker der på mystisk vis lige op, som dør af forskellige årsager.
Ja, det var satans.
Det er alligevel satans. Hun rejser sådan mere eller mindre, altså hun har sin faste plads på Chastis, men kommer ligesom ud rigtig meget indtil 1609, hvor hun permanent slår sig ned på Chastis. Og så er det ligesom her, hun er.
Okay.
Og så bliver, altså, så bliver der altså bare kørt på med torturen, ikke? Indtil nu, der har den her gruppe nemlig forsøgt at dække ret meget over de ting, de laver med,
ja, det er
blandt andet med koleraepidemier igen, og ellers bare redde væk i ens fandens fart, når jorden ligesom bliver varm under dem, ikke?
Ja.
Men ifølge kilderne, der lider Elisabeth ligesom et knæk her, og begynder at give færre og færre fucks for, om hun bliver opdaget.
Okay.
Og det er jo også, man kan sige, det er jo også et tegn på sådan en magtfuldkommenhed, ikke? Altså det der med, at jamen, der er ikke nogen, der kan røre mig alligevel, fordi nu er jeg sluppet af sted med alt det her.
Ja, ja, det er jo det.
Så why even bother? Altså nu, selv Guds mænd tør ikke at antaste mig længere.
Nej, de hjælper mig bare med at fjerne lortet bagefter, ikke?
Præcis, ja. Præcis. Lignende af de her piger, de tager dage, de bliver ofte smidt tilfældige steder i skoven rundt omkring slottet. Eller så ryger de straight up bare ud over borgmuren og ned i voldgraven.
Okay.
Det her gør også, at rygterne om hendes brutalitet overfor hendes undersåtter og de her unge adelskvinder, som stadig kommer på Emma-Gade-kursus, de ligesom eksploderer fuldstændig. Og indtil nu har hun ligesom kunne redde det med sit efternavn og sin slægtslinje. For man fucker ikke med en Bathory.
Nej, det gør du ikke.
Og området, de bor i, kører med en ret høj grad af selvjustits. Formentlig fordi, man kan sige, kongen af Ungarn på det her tidspunkt. Spørgsmålet om, hvor meget han ser gennem fingre med, og hvor meget han reelt set ved. Men man kan godt spekulere i, det bliver der også, at han ligesom er afhængig af, hvad man siger, både af mænd til sin hær og økonomisk støtte fra netop Bathory-familien.
Det er klart, ja.
For ligesom at sikre sig kontrollen, ikke? Lidt ligesom Sebastian Jessen i Rich Kids, ikke? Altså, du ved...
ja.
Jeg lægger 200-300 kilo i aften, jeg kan banke, hvem fanden jeg har lyst til, ikke? Den logik.
Ja, ja.
Og det er rart at se, at Reiner Grasten også har læst historier om ungarsk middelalder.
Jamen, det er jo...
Det er jo der, han er bedst.
Jamen, han læste jo historien om Bathory, og så var han jo sådan... Hvad hvis den foregik i Danmark med nogle virkelig prætentiøse teenager, der spiller lidt halvdårligt?
Præcis. Hvad skal klubben hedde? Hvad med Edge? Det er også en form for torturkælder. Sådan en form for hedonistisk torturkælder. Kan du se? Nej, det kan du ikke.
Nej,
det er der ikke nogen, der kan. Reiner Grasten måske. Eller Torkil Lervad. Er det ikke det, der han har sådan et alias, han skriver? Når selv han vurderer, at det lort, at han laver, det er for ringe. Så har han sådan en skraldespandsalias.
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Nej, det er også lige meget. Det kan være, at det ikke er rigtigt. Satire. Det viser sig, at der er alligevel grænser.
Mm-hmm.
Og kongen af Ungarn, Mathias den anden, han kan ikke blive ved med at se det her overhørigt. Dels så er han selv on the fast track til ligesom at blive tysk-romersk kejser, og skal derfor ligesom også leve op til de forpligtelser, der er ved at ligesom holde sin støtter i kort snor.
Ja.
Men også fordi han er en god kristen, og han begynder altså at få flere og flere, altså der er flere og flere præster, der lige slider i hans DM's og siger, bror, der er en eller anden fucking psykopat ude i vestpå,
okay, ja,
der går fuldstændig græssat. Altså, der er en psykopat her i firmaet. Hun hedder Elisabeth, hvis du vil vide, ja, det. Altså, den er helt galt.
Okay, prøv lige at spænde hjælpen og komme i gang, ikke?
Ja, gør noget. Vis lige, at du er den Mathias, vi har brug for.
Yes.
Ikke? Og ikke den, vi fortjener. Så i 1610, der i gang sætter han i bedste politikermanære en form for kommission, der lige skal tage ud og kigge på det.
Ja.
Ja. Altså, hun er angiveligt myrdet løs i årtier, men det er så altså der, han tænker, vi får lige nogen til at tage ud og kigge på det. Så må vi lige vurdere, hvad kommer de hjem med, og så tager vi den derfra.
Det kommer så tilfældigvis hjem med kolera og dør. Og så ja, sådan
præcis, og 86 stikhuller, tænk så.
Det var satans.
Nej, men han satte i gang i en undersøgelse med hjælp fra den ungarske dommer og rigmand, Jorge Turzo. Og Jorge, han er ret højt placeret i det sociale hierarki. Han kommer selv fra en rig familie og har enormt store rigdomme selv, som han blandt andet bruger til hæftigt at udbrede Luthers budskab.
Okay, ja.
Han er en gudsmand, ikke? Og det er så ham, kongen også naturligt mener, at er den rette til opgaven, ikke?
Ja, det er klart.
Ja. George her, han rejser så til byerne omkring Chastis slottet, og begynder ligesom at snakke med præsterne i området, fordi
han er for blanding af Sherlock Holmes og en priest for World of Warcraft,
ja,
på en eller anden måde.
Ja, så han skal lige veje stemningen. Ja. Lige høre, hvad fanden, hvad går op og ned. Han får også fat i en række lokale, som han ligesom prøver at få afhørt, lige spurgt lidt ind, hvad fanden, hvad sker der, ikke? Og han har selvfølgelig også sine egne folk med.
Det er klart.
For lige at finde ud af, hvad fanden der foregår op på det slot der. De lokale, de er fucking rad for Elisabeth. Men også for resten af det her posse, hun har bygget op.
Ja, det er klart.
Dels
fordi, det er jo et tæskehold, bogstaveligt talt.
Præcis. Dels fordi de ligesom gør alle mulige fucked up ting op på slottet. Men oveni, så er i hvert fald tre af de her kvinder, de er hekse.
Ja, ja. Jamen, det, jamen selvfølgelig
så
er det.
Så den er helt galt op. Reelt set, så det, jeg har meget svært ved at se, om det er to eller tre af dem, der er hekse, fordi hende her, Anna Davulia, hun er på det her tidspunkt formentlig død af sygdom.
Okay.
Men jeg har svært ved at finde ud af, hvornår hun dør i fortællingen. Så,
okay,
så på den måde kan man sige, spørgsmålet om det er fuld posse, eller om det er 4/5 posse.
Ja, ja.
Men ikke desto mindre, der er hekset op, det er hjernedød, ikke? Og hvis du brokker dig, så bliver du også hjernedød. Altså, ja, ja, den forstand, at de putter dig ind i en stor kiste af hjernen, og så er du død.
Det er en form for ond Hogwarts, ikke?
Ja, så det er dumstrang. Scholomans.
Scholomans,
ja, præcis. George her, han samler simpelthen forskellige beskrivelser af de uhyreligheder, der er. Han samler ind for omkring 50 personer.
Mm.
Der er så ikke lige nogen af dem, der har set de her ting, de fortæller om.
Det er jo ret vigtigt.
Men de har hørt rigtig meget.
Okay.
Men igen,
det er primært efter kl. 22, hvor der skulle være ro, ikke?
Præcis.
Ja.
Men det tager George sig ikke af, fordi du ved, hvem fanden vil lyve. Derudover så får han beretninger fra tre forskellige præster, som der har dels har deres egen oplevelser, men også i en hemmelig tunnel under slottet, har fundet døde mennesker.
Okay. Så vi er der, hvor der er hemmelige tunneller også. Og,
ja, ja.
Ja, ja. Fyldt med satanister.
Det skal der være. Ja. Det går ret stærkt for George med at finde de her beviser, eller indicier, på at der er et eller andet, der er helt galt. Men han mangler ligesom sådan et fældende bevis. Altså han mangler ligesom at tage Elisabeth med hånden ned i kagesken.
I blodbadet, ja.
I blodbadet, ikke? For også ligesom at bevise, at det ikke er kolera og alt det andet pis, hun bare finder på deroppe, ikke? Altså han er nødt til at få bekræftet, at den er god nok.
Mm.
Så han fortsætter med at indsamle de her vidneberetninger, og holder ligesom øje med situationen hen over efteråret i 1610. Og ved juletid, der får han nys om, at nu hun er så sat med galt op.
Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad.
Jeg tror, vi godt ved, hvad der er galt.
Jeg tror, at det er et lille blodbad.
Det tror jeg. Og det er det, for alvor.
Der er noget herinde i en kiste med pinde.
Altså, den nu julesang skal vi nok få ødelagt. Eller, jeg ved ikke, om det er en julesang, men vi får den i hvert fald ødelagt. Den 29. december, der beslutter han sig for at slå til mod slottet. Hans mænd, de går ind og finder en række lig.
Okay, de swatter simpelthen stedet.
De swatter stedet. De finder en række lig, og finder faktisk også en enkelt kvinde, som ligger hårdt såret i slottets gård. Men hun er stadig i live.
Okay.
Og da de spørger hende, hvem der har gjort de her ting ved hende, så fortæller hun, at det var Katalin og Elisabeth, der gjorde det. De rev i hende med en tang og tævede på hende.
Åh, nej.
Jo. Og der har George sit fældende bevis.
Mm.
Han har en levende kilde, der fortæller, hvad hun selv har oplevet.
Ja.
Det betyder også, at nu kan han gå efter hende. Så ret hurtigt, der får han fat i Elisabeth og hendes gang, og får dem ligesom fragtet til et nærtliggende slot. De bliver arresteret, fragtet til et andet slot, hvor de bliver overtalt til at tilstå det hele.
Okay.
Sådan da.
Okay.
altså på den måde, at du ved, altså det kan godt være, at de siger ordene. Det var også der gjorde det.
Mm.
Men det er som om, det bliver afbrudt af, at de får test med brændende ting og sådan noget. Fordi han torturerer dem simpelthen.
Nå, ja, ja.
Helt voldsomt.
Ja.
Det viser sig...
Det er som om, man lidt venter sig til, folk bliver tortureret, hvor jeg også
siger, nå ja,
nå, ja,
præcis.
Ja, ja.
Men det gør han simpelthen. Altså, de får altså, det glatte lag.
Okay, ja.
Og man skulle tro, de var hærdet, men ikke når det går ud over dem selv. Fordi ret hurtigt, der falder det her posse, og den holdhånd, de har. den der Astralis-hånd, de har haft, hvor ja, det bare, to the stars!
Ja, ja.
Den er væk.
Nå.
Og ret hurtigt, så er blandt andet den her gut, Fitzko, han knækker simpelthen.
Fitzko, okay, ham
dværgen. Den er dværgen.
Ja, ja. Fiskud the Dwarf.
Ja, Fiskud the Dwarf.
Level 50.
Det viser sig.
Warrior.
Han er ikke så warrior.
Ja.
Han er mere en wimp. Det viser sig, han har ret meget at sige i hvert fald.
Okay.
Primært om Elisabeth.
Okay.
Og også om alle de andre, men ikke så meget om, hvad han selv har lavet. Og det er et mønster, der gentager sig. Nemlig, at alle de ligesom slader om alle de andre.
Ja.
Ja. Fiskud, han ender med at køre kæmpe snitch og indrømmer, at han er bekendt med, at Elisabeth enhændigt har slået 37 kvinder ihjel. Mens de andre, de har, altså, de prøver at overbyde Fitzko. Mm. Og tallene ender omkring 50.
Okay.
Altså, så de andre to kvinder, de siger, ej, det er meget mere. Hvad sagde han derinde? 36? Pff, det er 48.
Ja, præcis. Du kan huske, at han er en halv mand, du skal dobbelt op, jo.
Præcis, vil du. Også bare det der med sådan, ingen højere, så slår jeg bare igen. Jo, endnu højere. Jo, det var 50, altså. Ja. Jeg tænker også bare sådan, det er imponerende, at du kan huske eksakt antal mennesker, en person, du har stået nært med i 10-15 år, hvor mange personer den vedkommende har slået ihjel, samtidig med, at du får reddet dine fingernegle af.
Ja.
Altså der vil jeg bare sige, der havde jeg fokus på andre ting.
Jamen der er ikke noget, der sætter hjernen på glæde,
som lidt hiv-hiv.
Mild spanking.
Fingernegle af er ikke mild spanking. Og jeg har også sagt til dig, at du skal til at stoppe med det. jeg synes ikke, det er sjovt længere. De her tilståelser, igen i godstegn,
ja,
under massiv tortur, de passer som fod i hose hos den gejstlige George, som jo har samlet alle de her fine beviser. Og nu skal de bruges.
Mm.
For godt en uge senere, efter anholdelsen,
ja,
der samler han et 14 dommer stort panel til at afgøre sagen, som de har brygget på siden foråret 1610.
Sådan.
I alt bliver der kørt vidneudsagn fra over 300 mennesker i nærmiljøet. Og de kommer ret hurtigt frem til en afgørelse, baseret på dels vidneudsagnene, men også på de beviser, som George ellers har fået fremskaffet. Den her retssag bliver faktisk i gang, som du sagde, 14 dage, det er fordi, det er der, den ender.
Okay.
Den bliver faktisk i gang sådan allerede den 2. januar. Okay. Så vi har den 30. december, 31. 1. januar, 2. januar.
Det,
4 dage.
Det er med hurtig ekspedition.
Det er altså en kort proces. Og det, altså igen, man kan synes alt muligt om, at der er noget med noget, hvad man siger, noget retsfølelse og noget. Det her, det er jo effektiv forvaltning af statskronerne, ikke?
Mm.
Altså, og ungarerne, de har åbenbart en anden flair for det. Jeg ved ikke, om du kan huske vores bombemand, John Birkes.
Oh.
Han blev dømt til 20 år i arbejdslejr efter 7 minutter.
Ja, yeah.
Så altså, de har et eller andet med noget effektivisering i det der dømmesystem.
Det er super fedt. Altså, så skal man ikke gå og vente så længe.
Præcis.
Så kan du komme i gang med at afzone med det samme.
Det er det. Og de ender simpelthen med at afslutte den her sag 7. januar. Og nu får det umiddelbart til at... Nu kunne man i hvert fald forledes til at tro, at de mødes den 2. januar, den 3., 4., 5., 6. og afgør den 7. Nej, nej. De mødes den 2. januar og dømmer den 7. Så de kan køre 300 vidneudsagn og beviser på en dag, og så voterer de en anden dag. Så det er bare for at sige... Altså
hvad fanden er det for...
Det er pisse effektivt, det er det, jeg siger. Altså, de kan nå rigtig meget.
Det er jo helt vildt.
Ja, det er sindssygt, ikke? Dommene er meget klare. Kathleen, den her lokale vaskekone og angivelig heks, hun bliver dømt til livstid i fængsel.
Ja, selvfølgelig.
Det er en mild straf, og det handler formentlig om, at de har vurderet, at hun simpelthen også var en af dem, der fik tæv en gang imellem.
Nå, ja, okay.
De andre, alle de andre, bliver straffet noget hårdere, fordi de bliver dømt til døden ved bål.
Ved bål?
Ved bål. Den unge mand, Fitzko, han slipper lidt billigere, fordi han stadig er teenager. Så det han... Det, der han ligesom får til gengæld, det er, at de lige hugger hans hoved af først. Og så brænder de livet på det samme bål, som de andre, som Dorca og Ilona Jo,
ryger
på.
Jamen, det er meget fedt.
Jamen, det er jo også meget det er også bare sådan lidt, han samarbejder super meget, og det gør de alle sammen. Altså, de snitcher jo alle sammen, og så er straffen der bare, jamen, død ved bål.
Ja, ja.
Den sidste, som er hende her, Buzurka, hun bliver først fanget 14 dage senere. Hun bliver faktisk brændt levende. Uden rettergang.
Nå.
Men det er fordi, de har jo dømt de andre. Så
det er rigtigt.
Ja, vi kender sagen. Det er fint. På med hende.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja. Og så har vi jo den sidste. Elisabeth. Ja. Yeah. Hun bliver jo involveret i den her sag, som omhandler drab af op imod, hold nu fast, 650 kvinder.
I alt.
I alt. Et tal, som George og hans folk finder i en bog, som har tilhørt Elisabeth.
Okay.
Og som de så antager hendes bodycount.
Hun er simpelthen på H.C. Andersen, men jeg har sat et kryds hver ja. Gang.
Okay. Derudover så involverer den her sag vampyrisme, fordi retten mener, at offerne, de er også lige blevet hapset lidt i.
Ja, ja.
Og at der er også lige blevet drukket lidt blod og sådan noget. Og så involverer sagen så også en anklage om heksekunst og at udøve hedenske ritualer.
Ja, det må man ikke.
Nej, så det er lidt sådan et potpourri af virkelig ting, ja. Du ikke må. Det er ret mange ting, det er ret voldsomme ting, og kilderne divergerer lidt i forhold til, hvad der rent faktisk sker. Fordi nogen siger, at hun bliver dømt for det her, mens andre i tale siger, at hun faktisk ikke decideret kommer på anklagebænken. Simpelthen fordi hun er for rig og indflydelsesrig. Så hun bliver faktisk holdt uden for selve retssagen.
Okay.
Men uanset om hun bliver dømt, eller om hun bliver holdt...
Det er typisk de rige svin, de får lov at gå fri.
Ja, det er den helt grimme, den her. Men uanset om man kan sige, om hun bliver dømt faktisk,
ja.
Eller om hun bliver kørt udenom systemet, så er resultatet det samme. Fordi hun får en prinsessedom.
Selvfølgelig gør hun det.
Altså hun bliver muret inde på et slot.
Nå, okay.
Ja.
Okay, det er også nederen.
Det er også træls. Men igen her, der varierer kilderne også en smule, fordi der er nogen, der beretter om, at hun bliver muret inde i et, altså et tårnværelse, med et lille bitte hul, hvor hun kan få mad ind, og ellers så er der ingen kommunikation.
Nej.
Men så er der også nogle andre, der beretter om, hun faktisk havde husarrest på den der, du ved, Inger Støjberg måde, hvor hun bare går rundt.
Ah, ja.
Altså, hvor hun kan gå frit rundt. Det er jo et hendes eget slot. Det er på det her Chastis slot.
Okay.
Og det er sådan et slot på sådan noget 2-3.000 kvadratmeter, så det er jo ikke sådan... fandens det... Ja, præcis. Lidt ligesom, når du fik stuerrest, den hvor PlayStation den var.
Ja.
Ja, præcis.
Det er lidt ligesom, da under coronapandemien, ikke? Kan du huske alle de der kendte Hollywood-stjerner, de sådan lagde op på deres Instagram, så var sådan, ja, yeah, solidarity, stay at home people, hvor det er sådan, ja, det er kraftedme nemt.
Ja, det er man en villa til 200 millioner. Ja. Med fire fodboldbaner, altså.
Og 8 pools og en personlig tjener. Vi andre, vi skal ned i Netto.
Præcis. Er det måske...
Vi har ikke mere lukkningspapir, vel, Taylor Swift.
Ja, præcis. Altså, bliv du bare hjemme.
Jeg ved godt, du tør bare røv i din personlige opsparing, hvis det er det.
Præcis. Men... Ja. Jamen det, og det, igen, det varierer lidt.
Okay.
Men ikke desto mindre, så kan man sige, det er en billig sluppet i forhold til de andre.
Ja, ja.
Men uanset hvad hun får straf, så er Elisabeth ikke pisse tilfreds med det her.
Ah, det kan jeg også godt forstå.
Hun afviser, at alt det her, det er bare noget fucking fis. Og hun forsøger at få dem til at tage sagen op flere gange. Men hun er ude.
Råber hun ind fra den anden side af væggen. Jeg vil kæde mig igen. Please.
Det gør hun. Men hun ender med at være i husarrest i 3 år.
Okay.
Inden hun i 1614, som 54-årig, dør.
Okay.
Nogen siger sult, men igen, det var jeg.
Ja, ja.
Fortællingerne om Elizabeth Bathory stopper naturligvis ikke her.
Nej.
Og fortællingen om den blodige grevinde, som hun også bliver kaldt, spreder sig fra mund til mund i de følgende århundreder, og begynder at mudre billedet af hende mere og mere. Eksempelvis så bliver den her del med vampyrismen, den bliver mere og mere udtalt.
Okay.
Og de her, det her blod, hun angiveligt drikker, det bliver også langsomt til, at det er blodbadet.
Okay.
Altså simpelthen, ja. Hun tager blodbadet for simpelthen at holde sig ung og spændstig.
Mm.
Og i takt med, at generationerne går, så bliver den her historie mere og mere skubbet frem.
Ja.
Ja, præcis. Men hvad er så fakta, og hvad er fiktion, Peter?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg ved, at der er en boss i Diablo 2, der minder meget om.
Ja. Sandheden er nok, desværre, eller heldigvis faktisk,
okay.
At rigtig meget af det, jeg lige har fortalt, det er enten massivt overdrevet, eller direkte løgn. Men det er ikke desto mindre den her historie, som er blevet brugt, og de her elementer, der er blevet brugt til at fortælle den store historie om, hvem Elizabeth Bathory var, også i moderne tid. Hvor hvis du laver en hurtig søgning af, hvem hun var, så er det her, du bliver præsenteret for.
Ja, okay. Så det er ligesom den almindelig accepterede.
Det er i hvert fald en bredt accepteret historie, hvor der så er nogle små mænd og hister her.
Det er også noget af det, vi engang løber ind i her i podcasten, og som vi også, hvor vi nogle gange skal holde tungen lige i munden, det er det der med... jamen nogle gange så er der faktisk historikere og folk, der er klogere end os på det her felt, der også går ind og siger, ja, ja, det var sådan, det var. Hvor det er sådan noget, jamen...
Hvad har du af reelt fakta?
Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, hvor det er sådan, ja.
Præcis. Det her, det er også den historie, der ligesom har ført over i populærkulturen, hvor hendes historie har været med til at inspirere ret mange fiktionsværker, både i bøger, film og serier. Blandt andet, så skulle Elizabeths historie have været en af dem, som Bram Stoker han trak på, da han lavede sin fortælling om Vlad Dracul.
Ja.
Også fordi, jeg kan godt forstå det, fordi den lugter super meget af Transylvanien og alt det, og hele den her historie om blodig grusomhed. Altså, den har alle nystrene til det. Men når det kommer til faktuelt at gå ind og rent faktisk bevise, at hun har slået de her mange, mange mennesker ihjel, så bliver det rigtig svært.
Okay.
Og det er ikke fordi, at vi nu skal tage hele historien forfra, og jeg ligesom begynder at skille det hele ad. Men der er bare rigtig mange elementer af den her historie, jeg har fortalt, hvor de historiske kilder ikke rækker på nogen måde til at give rygdækning for det, jeg lige har fortalt.
Ja, okay.
Altså i hvert fald for at, sige, at det er sandheden. De centrale datoer omkring hendes liv, fødsel, opvækst, skiftermål og sådan noget, er rigtigt nok.
Ja.
Altså Ferrand, han dør i 1604.
Ja, og alle de her ting. Det er jo typisk også officielle dokumenter. Man
præcis, og beskrivelsen af hendes liv i den her sociale elite i Ungarn passer også rigtig godt med det. Og også, at det er kilderne, de ligesom beretter om. Hendes sygdomme og den her eksponering for al det her grusomhed som barn, og at hun måske allerede dengang udviser sadistiske træk, det er super spekulativt til gengæld.
Okay.
Altså, der er ikke noget, der som umiddelbart beskriver, at hun skulle gøre det. Blandt andet så var den her historie med, at hun skulle have vidne til den her mand, kvinde, der bliver syet sammen med en hest. Den er blevet anfægtet flere gange, alene af den årsag, at en hest på det her tidspunkt, og det er meget specielt det her, men var mere værdifuld end en gemen bonde.
Okay, så du vil ikke ødelægge den ved at sætte en bonde på?
Ja, præcis. Så historikere, de siger, det vil ikke, man vil aldrig straffe en ligegyldig bonde.
Det er ikke ekstra styr, det er en bule, hest. Det der.
Ja. Præcis. Og det er jo sindssygt brutalt. Men det var ikke desto mindre, det er i hvert fald en af de forklaringer, som nogle historikere bruger til,
det at de bonger det her. Det giver mening, ikke?
Præcis. Og så er der hele den her tortur- og morddel, hvor historikerne er ret usikre, og sådan set er der også en ret stor uenighed om, hvad der sker her. For der er jo nogen, som igennem tiden har holdt fast i, at det er sandt, men rigtig mange af de kilder, som bliver brugt til at beskrive det, det er enten kilder, som er nedfældet måske altså 50, 100 eller 150 år efter hun levede. Og det er jo rigeligt med tid til, at historien får flere lag. For du kan se, at altså snibbolden begynder allerede at løbe i den fortælling, jeg har lavet.
Ja, man kan sige, at det er jo også noget, der hurtigt bliver til en lokal legende, ikke? Og så skal man lige gøre den lidt federe, næste gang man fortæller.
Det er jo hyggeligt ikke, for at skræmme livet af børnene, ikke?
Ja.
Der er også nogle kilder, som er mere, nu siger jeg i godstegn, officielle. Nemlig dokumenterne fra den her famøse retssag, hvor det jo kommer frem, at det er sådan, det er sket. Og det er der også nogen, der bruger som et eksempel på, at sige, det her, det var sådan, det skete. Og det er jo her, det bliver rigtig interessant. For hvis den står til trone, så har hun jo rigtig nok myrdet en masse mennesker ondt blod, og måske endda badet
i
det, ikke?
Så vi ved i hvert fald, hun har været i retten for det, og blevet anklaget for det, ikke?
Men der er kommet en ret interessant teori frem for ikke så pokkerslig mange år siden, og den er blandt andet båret frem af en polsk professor, som hedder Aleksandra Bartosiewicz.
Okay.
Nemlig, at den her retssag reelt set var et forsøg på et karaktermord på Elizabeth. Ene og alene for at fjerne hende fra den her magtposition, og for svække Bathory-klanen, som stod ret stærkt i Ungarn og i de omkringliggende områder.
Ja.
For man kan sige, selvom ottomanerne, de er de oplagte fjender på slagmarken, for de kommer ned sydfra, de er meget anderledes end os, så er der stadig de her konstante konflikter imellem de fyrstendømmer og den konge, der sad i Royal Hungary på det tidspunkt.
Der er jo Game of Thrones, der kører.
Præcis.
Dernede. Ja.
Og som jeg nævnte i starten, så er en af de centrale spillere, det er det her Habsburgske monarki, som fra starten af historien, som ligesom går op igennem slutningen af 1500-tallet, men også i starten af 1600-tallet, kontinuerligt forsøger at smyge sig ind mere og mere i Ungarn og i Transylvanien.
Så de prøver ligesom at fedte sig ind?
Ja, og selvom de jo reelt set har magten formelt set, så er der jo stadigvæk små lommer af modstand, og folk, der ikke nødvendigvis støtter op om deres... Altså,
det er klart.
De er ikke på deres sag.
Altså hjælper det at sige, at hende magtfulde, de godt kan lide, hun...
Præcis, og der er også noget, der også bliver spekuleret i det her med, at der er nogle religionsforskelle, fordi jeg mener faktisk, og nu bliver det spekulativt igen, jeg mener faktisk, at hun bliver flasket op i, altså i en protestantisk retning, måske endda som husit, det snakker vi om i definitionsafsnittet, mens at rigtig mange andre, de var lutheraner,
okay,
eller måske endda katolikker. Så det er ikke utænkeligt, at der også har været et religiøst element. Det lykkedes i første omgang for dem i slutningen af 1500-tallet at smyge sig mere og mere ind.
Mm.
Men i midten af, 1600-nullerne,
ja.
Altså mens at, Elisabeths rampage det pågår, der er de nødt til at opgive en del af de her territorier igen, og se, at det bliver overtaget, blandt andet af den her Bathory-familie. En familie, som i forvejen havde lånt massive summer til Habsburgerne, så de overhovedet kunne holde deres forretning kørende.
Mm.
Altså, vi snakker massiv lån af både mænd og guld.
Ja.
Så Habsburgerne har haft en ret stor grad af incitamenter, i hvert fald ifølge den her teori, til at få fjernet Elisabeth.
Ja, det er klart.
Især efter hun arver sin mands formue, da han dør, og, hans landområder. Simpelthen fordi, at ham kunne de godt påvirke, og han var jo travlt med ottomanerne.
Ja, ja.
Nu er hun ligesom...
Nu hun er ene og alene, ikke?
Ja, nu er der en front mindre. Og hun begynder, hvis nok også, der er også nogen, der spekulerer, hun begynder hun at flytte med nogle andre.
Hun er bare manager.
Nu er bare manager, præcis. Ja. Og med den her arv, der følger nemlig også retten til at inddrage den her gæld, som den siddende kejser, ja. Også den tysk-romerske kejser, har fået opbygget. Så hvis man miskrediterede hende fuldstændig ved at få hende dømt for noget brutalt, ja. Så kunne man jo dømme hende ud for indflydelse. Og det ville jo så give Habsburgerne en meget stærkere position i området.
Yes, det er lidt Lars Finsen-move på hende.
Det er lidt Lars Finsen-move, præcis. Og der er også nogen, der spekulerer i det her med, at hvis hun bliver dømt for noget, så har man også lov til at konfiskere en del af hendes formue, hvilket jo så vil gøre, at man...
Så bliver du... Ja,
ja. Så er gælden væk, ikke?
Det er klart.
Præcis. Den her teori bakkes også op af de her mange beviser, igen, man brugt i den her suspekt korte retssag. Dels så bliver Elisabeths tjenestefolks tilståelse, så de bliver fremskaffet under tortur. Og dels så mange af de her nedskrevne beretninger, som ham her, George Turto, har samlet, det er jo ikke noget, der er beskrevet, hvad folk har set.
Nej.
Det er mere, hvad de har hørt eller har troet, foregik op på slottet. Ifølge nogle kilder, så bliver Elisabeth faktisk heller ikke taget på fersk gerning den her decemberdag i 1610. Faktisk så bliver hun anholdt, mens hun sidder og spiser.
Okay.
Og de her lig, og den her dødeligt sårede kvinde, bliver først fundet i flere timer efter
okay.
anholdelsen. Og det er jo kun George Turto og hans mænd, der hører den her tilståelse. Ja, ja. Og så begynder det bare at lugte igen og igen og igen. Men så that's kommer spørgsmålet jo så. Har hun ikke slået nogen ihjel? Hvad med alle ligene?
Mm.
Der findes muligvis en forklaring. Nemlig at det her med de sygdomsepidemier, den faktisk var god nok, fordi op igennem den her periode, der er der en lang række sygdomme, som ligesom skyller igennem det her område frem og tilbage, og det er ikke unormalt, at folk de krasser af de her sygdomme.
Nej,
simpelthen fordi, at jamen, altså, du har ikke, folk er ikke super velernæret nødvendigvis. En hård vinter kombineret med en koleraepidemi, jamen det kunne snilt tage folk af dage. Og man ved, der har været de her epidemier. Mm. Og også af den grund har det ikke givet mening for Elisabeth at myrde alle sine egne ansatte. Fordi det var svært at finde arbejdskraft. Det var ikke nemt at bare sige, du skal heroppe arbejde for mig.
Nej.
Yeah. Fordi så havde du ikke nogen i marken. Du havde ikke nogen til at sørge for, at det, du skulle leve af, var der.
Nej, nej.
Så hvorfor slå gode folk ihjel, bare fordi du er syg? Altså, eller fordi du har lyst til det?
Ja, ja, altså, det giver ikke logisk mening.
Det giver ikke logisk mening, nej.
Men man kan så sige, hvis du er syg, så er det måske ikke logikken, der presser. Men det giver, jamen, det giver mening, ikke?
Det er i hvert fald... Det er mere usandsynligt, at hun er sadist og bare dræber på fuldstændig
uvilkårligt. Ja, fordi man fanden skal servere aftensmad i aften, så, ikke?
Præcis. Ja, ja, og igen, du på et tidspunkt vil også sprede sådan, at der ikke er nye folk, der kommer til. Ja, det er der løbende. Altså, der kommer nye folk til.
Jeg vil også sige, at de der med gadekurser, det lyder mærkeligt, folk vil blive ved med at melde sig til på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Altså.
Og så er der faktisk også nogen, der agiterer for, at Elisabeth ikke var sadist. Måske faktisk tværtimod.
Okay.
Nu fortæller jeg, at Elisabeth, hun jo blandt andet interesserede sig for flora og selv blandt andet gifte. Men der er noget, der tyder på, at det måske ikke var tilfældet. I hvert fald ikke, at hun var mere interesseret end andre adelskvinder i samtiden var. Det var en ting, som folk de nørdede.
Jamen, et eller andet skulle man jo for helvede gå op i 1600-tallet, ikke? Altså.
Ja. Der er nogen, der så fremfører, blandt andet hende her, Alexander Bartosiewicz, at Elisabeths interesse faktisk lå i en tidlig form for sygeplejegærning.
Okay, ja.
Og det kunne også være en del af forklaringen på de her sår og skader, de her lige op på slottet, de er eller har. Nemlig, at hende og Anna Darvulia, de simpelthen har været altså primitive healere, og dermed opereret folk for eksempel byller eller andre
De simpelthen er kommet for
skavanker.
Hjælp. Ja.
Og så fordi, at overlevelsesraten på de her ting, fordi de ikke har været dygtige nok, det er så resulteret i, at de kom til at, altså de simpelthen er døde af deres sygdom i stedet for. Og så har der været en naturlig ophobning lige, fordi man er kommet for at få hjælp.
Ja, selvfølgelig.
Igen.
Det giver mening.
Der er jo virkelig meget, der mangler for, at man kan sige noget definitivt. Og på den måde, så bliver det her den mærkeligste slutning, vi har haft på en historie, synes jeg. I og med, at det er den mest åbne, vi helt har haft. Ikke? Nemlig, at vi relativt ikke ved, hvor den ender. Udover, at der er to umiddelbare muligheder. Nemlig, at Elizabeth Bathory var en sadistisk seriemorder med over 600 liv på samvittigheden. Eller at hun var en adelskvinde, som forsøgte at gøre det rigtige og endte med at blive offer for et politisk komplot, der havde til formål at miskreditere hende og fjerne hendes magt og indflydelse. Så det er ligesom de to præsenterede teorier og potentielle veje at gå.
Ja, og det...
Og hvad tænker du selv? Altså, jeg ved godt, du skal ikke svare noget definitivt, medmindre du føler dig overbevist.
Altså, jeg synes jo... på en eller anden måde, og det lyder sygt, men jeg vil jo egentlig måske... for historiens skyld vil jeg jo faktisk helst tage, at det var det første, ikke?
Ja, ikke?
Fordi der er noget true crime over det. Der er den samme fascination, som der er. Sådan, jeg har også lige set den der Dormer, for eksempel, ikke? Ja. Som jeg synes er enormt fascinerende. Og den har, der er noget af det i det. Så man håber... hvor makaber den er, så håber man lidt, det er sandt. Men jeg er sikker på, at det nok er nærmere... noget af det andet, også fordi hvis man sådan kigger tilbage på nogle af de her komplotter, der har været til at fjerne folk fra...
Ja, især på det her, altså det var ikke unormalt, at man virkelig brugte... Altså,
vi har også dækket, hvad hedder det, fortællingen om, at man vil miskreditere en afdød pave, og så hedder man livet i retten, ikke?
Præcis.
Altså sådan det der med nogle af de der ting, man gjorde for at miskreditere folk, var jo fuldstændig sindssygt.
Jo, men også, at du, når vi snakkede, en af de første episoder, vi lavede om Tour de Force, ja. Var 1904, ikke? Som jo blandt andet kommer ud af den her Dreyfus-skandale, hvor der er en militærmand i Frankrig, der bliver dømt for at dele militærhemmeligheder med tyskerne. Men det handlede måske egentlig mere om, at han var jøde, end det handlede om, hvad han egentlig havde gjort. Altså, det politiske komplot er jo ikke nyheder.
Nej.
Og vi ved, at det findes. Altså, det er også i moderne tid.
Og derfor så er man nødt til ligesom at opfinde beviser også. Du ved, du er nødt til at fjerne al sympati for hende, og derfor er du nødt til at gøre hende så...
Du er nødt til at dehumanisere hende på samme måde, som du mener, hun dehumaniserer andre.
Ja, og du er nødt til at gøre hende til så meget en skurk, at der ikke er nogen, der kan sige, okay, jeg synes faktisk, hun er meget fed.
Ja, præcis. Altså, og der er det med at have været sadistisk massemorder, der tilbyder Satan jo et godt eksempel. Det er et godt bud.
Ja, det er det så ikke nu om dagen. Der er jo så nogen, der synes, de er ret fede. Ikke?
Ja, præcis.
Men sådan er det.
Præcis.
Så får hun med en Netflix-serie, og så...
Så det er også fedt.
Ja, men det gør det svært, når vi skal placere den på barometeret her.
Ja.
Om fire sætninger, fordi at det bliver sgu svært, om vi skal placere den ene eller den anden variant.
Det vi i hvert fald ved, det er, at Elizabeth, hun selv benægter fuldstændig, hvad hun var blevet anklaget og dømt for.
Ja.
Og faktisk, som sagt, forsøger at komme for endnu en domstol af flere omgange, inden hun dør.
Men man kan så også sige, altså hvis, ja, det skal hun sige.
Ja. Igen.
Det er ikke, og man kan sige, hvis hun er vant til at get away with it på grund af penge, så tror jeg, at man vil forlange at få den op igen. Så det er også sådan, ja, det siger ikke så meget om hendes uskyld.
Nej, nej, overhovedet.
Hvorvidt det, hun har gjort det eller ej.
Nej.
Men
jeg tænker, vi skal have den placeret på vanvidsbarometeret.
Ja.
Og vi har jo vores fem kriterier. Vi har vildskab, lol factor, uniqueness, indflydelse og extra.
Nice. Yes. Og for...
altså, ja, du har jo fået historien.
Ja.
Du har fået the Hollywood version, så det er jo det, du er nødt til at bedømme ud fra.
Ja,
for man kan sige, det her det er jo også den historie, der blev præsenteret i samtiden.
Det er jo det.
Så historien, hvor vild er den? Ikke hvor sand er den, hvor vild er den?
Historien er jo ret vild. Altså, jeg vil godt give den... Jeg vil godt give den 8.
Ja.
Og det, jeg trækker lidt ned på, for lige at give rum til noget tvivl.
Det gør jeg også. Så er jeg også på noter.
Selvom jeg ved, det er ikke sandheden, vi hænger os i, så synes jeg stadigvæk, at det...
At vi skal ikke bare give os over helt...
Nej, det skal spille ind i bedømmelsen stadigvæk, fordi man kan sige, at så sidder man potentielt set og bedømmer en forbrydelse, nogen har fundet på.
Ja.
Og det synes jeg i hvert fald lige er vigtigt at have.
Men man er også nødt til at give det element med, at hvis nu den her teori, jeg også... på en eller anden måde giver mening, ikke? Altså, at det skulle være et karaktermord, fordi man gerne vil undgå at betale sin gæld. Ikke? Det er jo også mega fascinerende, og også ret vildt. Ikke? Så jeg tror, 8 er the number to do.
Ja, det er det. Det synes jeg også. Så er der lol-faktor. Der er jo ikke, altså, uanset hvor meget vi har grint af det, ikke? Så er det jo faktisk ikke, det er jo ikke en komisk historie på nogen måde, men det er jo blevet sådan lidt en... Den har jo noget af det samme sådan... som nogle gyser har på en eller anden måde, hvor den når et punkt, hvor det bliver så brutalt, at det bliver komisk.
Ja.
Fordi at det bliver nærmest sådan splatterfilmsagtigt.
Ja. Men det er stadig rigtige mennesker, så jeg giver den 1.
Ja.
Altså det, og det er sådan lidt det samme som med H.H. Holmes, Mordhotellet, afsnit 15. Jeg kan ikke. Vi kan godt lave jokes. Ja. Og der er jeg nødt til, og det bliver super krukket at sige det her, men hvis der er nogen af jer, der har grinet løbet den sidste halvanden time, så er det fordi, vi har sagt noget over grineren. Det er ikke fordi, der var noget historien over grineren.
Ja, jamen det er jo det.
Så, og der kan jeg bare ikke sige, at historien er ikke særlig morsom. Det kan godt være, vi er, men historien er ikke.
Ja.
Altså, det er sådan lidt hårdt, ikke? Men jeg synes bare ikke, at man skal give den her, lige på den her, vil jeg ikke give den the benefit of the doubt. Så jeg trækker den altså ned.
Ja.
Hvor kontroversielt det end må være.
Jeg tror, jeg synes, der er noget komisk i, hvor, men det er, hvis man tager brillerne på med, at der er nogen, der har opfundet det, ikke?
Ja, ja, ja.
At det hele er på, at man på den måde har opfundet, så, altså, man har virkelig bare siddet, du ved, haft et brainstorm-møde og været sådan, okay, hvad skal vi anklage for? Hvad med, hun er morder? Ej, hvad med, hun er masse morder? Ej, hvad med, hun har en tortur? Ej, hvad med, hun bader i blod? Ej, hvad med, hun drikker på? Hvad med, hun spiser mennesker? Hvad med, hvor det sådan...
Ej, stop, Claus, det er for voldsomt. Ja. Ej,
hele den der overdrivelse vil jeg godt give lidt for. Jeg vil godt give den 2.
Ej, men jeg vil også gerne give den 2, men det handler mest om, at det der med, at hun... At, altså, hele den her debat, der kører... I starten mellem, altså med, at hun får lidt slot i fødselsdagsgave og sådan noget. Det skal faktisk også sige, at der er også nogen, der begynder at anfægte det der med, hvor indavlet de rent faktisk var. Fordi, jo, de er i samme familieslægt, men der er et lille århundrede, måske endda halvandet, imellem, at de har krydset sidst.
Ja, det siger vi også ud af avlum.
Præcis, altså, men vi ved jo godt, hvis du tager en, du ved, den der ancestry-test, så er det mere en form for ancestry-test.
Ja. Der er kun en i byen, der behøver at tage den, lad os sige.
Vi burde have sådan en app, ligesom de har oppe på Island, hvor de kan scanne hinandens ansigt. Nå, okay, fedt, sygt nok.
Alt andet, det spilder penge.
Ja, det er det. Nå, men så har vi jo lol-faktoren på plads, så har vi jo uniqueness.
Ja, jamen det er jo en unik historie, det må man jo give.
Altså, hun er virkelig blevet fremført som en af de absolut største.
Ja, jeg vil godt give hende 8.
Ja, jeg giver hende en 7'er, for jeg synes, hun er opad. Uanset hvad for en teori, der er rigtig, så har hun været en kæmpe magtfaktor, og hun bliver dømt for det her.
Det er også der, altså hele altså, og den her konspiration, hvis det er det, er jo også unik i sig selv, ikke?
Helt vildt.
Så og samtidig så er der noget sådan med, jeg kan heller ikke bare give den 10, og så når der er hele det her tvivl, så 8 igen, det bliver sådan en mærkelig form for kompromis,
ja, på en eller anden måde. Og så har vi jo indflydelse.
Ja, hun har jo en. Nu ved jeg, det er ikke noget, du har nævnt særlig meget om, hvor meget sådan, men hun har jo haft enorm magt, så hun også har haft en eller anden form for indflydelse på,
ja,
på Ungarn. I hvert fald dengang. Jeg ved ikke, om det er noget, der kan mærkes den dag i dag. Det er det jo nok ikke. Måske populærkulturen.
Ja, ved? Det er primært der, fordi altså, hun var en kæmpe spiller på det lokale, men fordi, at man kan sige, det virker lidt som om, at hun også har trukket sig lidt, til, altså havde lidt mere tilbagetrukket tilværelse, fordi der har været så meget andet. Der har været så mange andre spillere på markedet, ja. Så hun har ligesom måske overgivet magten lidt til sin familie.
Ja.
Ja.
Så jeg vil godt give hende 4.
Okay. Jeg giver hende 6, men det er fordi, jeg synes, at hun... Eller jeg tror, at hun, altså, hendes indflydelse i populærkulturen er noget større. Altså, fordi, ja, du ved...
Men det er faktisk primært...
Diablo-spil.
Indflydelse på populærkulturen.
Bram Stoker og så videre. Ja. Så det er en 6 og en 4, det er en 10'er for os. Og så har vi jo nu så tilbage... Extra Spice.
Ja. Og der giver jeg... jeg vil godt give hende lidt spice. Og det er fordi, nu har jeg trukket lidt ned på grund af tvivl, spørgsmål og sådan noget. Men jeg synes alligevel, at den her fortælling, den vanvittige version af det, den skal have lidt credit. Så jeg vil godt give 7.
Jeg vil gerne give hende en 8. Jeg synes, det er en fuldstændig absurd, skør, vild, crazy historie. Mm. Og alle de der små... Selv de historisk relativt... Altså de historiske... historiske facts gør bare historien vild. Så det er 15 stykker for os. Så lander vi på 60.
Ja, det synes jeg er fint.
Ikke for højt. Hun kommer aldrig til at blive en højt springer. Det vidste vi jo godt, fordi der er nogle centrale steder, hvor den kniber.
Ja.
Men ikke desto mindre, så synes jeg, det var vildt interessant og absurd uhyggeligt også.
Meget.
Hvilket jo har ramt... jeg håber, vi har ramt en lille smule Halloween-stemning, og folk ikke synes, at det var alt for brutalt.
Ja. Vi kan jo håbe.
Ej, men jeg synes også bare, det der med... Jeg bliver altså sådan et grund... ukomfortabel ved at skulle fortælle sådan en historie, fordi jeg netop ved, vi kan også godt komme til at gå ud af en tangent, hvor det bliver overdrevet for meget for nogen. Så det, hvis der er nogen, der sidder og føler sig lidt, at det var lidt, kom lidt for tæt på, så undskylder jeg. Vi laver jo jokes på bekostning af nogle ret brutale ting her.
Jeg vil sige, det er mig, der giver afsnittene titlerne, typisk. Ja. Så jeg giver den en titel, hvor det er ret tydeligt, at du går ind, hvad du går ind til.
Perfekt. Og lige her til sidst vil jeg bare lige sige, hvis man selv gerne vil læse om, for det kunne jeg forestille mig, at man gerne vil, og det er faktisk ret spændende, så vil jeg anbefale, at man simpelthen læser Alexandra Bartosiewicz' sammendrag. Fordi det, hun gør, det er ret grinerende, det er, at hun starter med at gøre, ligesom vi gjorde, eller jeg har jo sådan set stjålet lidt min struktur for hende, fordi hun starter nemlig med at give Hollywood-fortællingen, og så bagefter så sagde hun, her er den historiske. Altså her er det, vi ved og kan bevise. Med henvisning til forskellige kilder.
Gennem Mythbuster-maskine på en eller anden
måde. Ja, og i hvert fald sådan, altså, hvor hun henviser til en del historiske kilder, hvor hun så netop også siger, og argumenterer for, at der også er nogle historikere, som har holdt fast i nogle fortællinger her, måske uden at have haft ret meget faktuelt at basere det på.
Klart.
Det er et værk fra 2018, som hedder Elizabeth Bathory, A True Story.
Okay.
I kan google det, men jeg tænker også, vi lægger et link i beskrivelsen. Der er mange nuancer og detaljer, jeg faktisk ikke har taget med i historien også. Simpelthen, altså det her med, hvordan torturkammerne, og at hun skulle drikke blod, det var sådan noget med, at de lokkede pigerne ned, og ham her fedt skulle han, så shankede han dem og sådan noget crazy shit. Der er også noget med, at hun bliver opdraget til at blive sadist af hendes tante, som tager hende med til sådan nogle kæmpe lesbiske orgier i Wien og sådan noget. Og hun faktisk også begynder at lave spells, sådan skip the warlock style og sådan noget. Men det var igen det der med, at jeg vil gerne prøve at holde den der Hollywood-version på sådan en, bare med en myre realisme.
Ja.
For at skabe tvivlen, men for også, og måske også understrege, hvor svært vores arbejde nogle gange kan være.
Ja.
Fordi de fantastiske fortællinger svæver i et kæmpestort gråt område.
Det er jo det.
Og det er det her, der gør, at sådan en historie her, kunne jeg forestille mig, var svært at lave, hvis man var uddannet historiker. Fordi man simpelthen ville tænke, det her, der er for mange pitfalls.
Mm.
Men der er vi jo røverhistorier fra virkeligheden.
Ja.
Så det giver os jo heldigvis lidt headroom til bare at gå helten hjem, ikke?
Det er også det.
Så jeg håber, at I
så længe vi husker at sige angiveligt, eller...
Præcis. Så jeg håber, I elsker og nød vores tap dancing i en time og 40 om en sadistisk massemorder fra 1500-tallet.
Yes. Vi har stået i blod til knæene.
Det må man sige, vi har danset vores fødder af.
Det var, det var alt for
det var det.
Den her omgang af vanvittig verdenshistorie. Igen, tusind tak til gutterne over ved Remy. Efter den her historie, så lyder det bare totalt mærkeligt, sindssygt. Så man skal til at skære ben der nogen, ikke? Men,
du skal til at klippe et får.
Tjek den ud. Rigtig, rigtig god barbermaskine.
XR 1770. Ja. Så er det også
bragt
videre. Præcis. Og jeg har ikke mit ansigt. jeg kan jo ikke stå ind for andres ansigter, men jeg har i hvert fald ikke reddet mig på den.
Nej.
Så it's all good.
Jeg vil sige, at jeg har meget kind at rive i, og jeg er ikke blevet reddet endnu.
Jeg bliver reddet i kinderne, og ikke så meget i skægget.
Ja.
Ja, men det er jo ikke maskinens skyld, jeg har tyk i fjes.
Tjek den ud, den kan købes i Elgiganten i hvert fald. Ja, tusind tak til Remington for at bakke op om vores skægkonkurrence. Det er
for
jo
helvede.
Den slags ting, der er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere hver uge gratis til jeres øregange af mere eller mindre rigtige historier.
Præcis. Hvis I har lyst til at hjælpe os lidt, så må I jo rigtig gerne gå ind og give anmeldelser i diverse podcast-ting. I kan følge os ind på Facebook eller på Instagram. Vi hedder Vanvittig Verdens Historie. Hvis I godt kunne tænke jer at se os ude i virkeligheden, så har vi shows i begge ender af landet i starten af det nye år. Vi skal til Aalborg og i Musikkens Hus. Der er stadig loads of billetters, because we are crazy. Og så har vi selvfølgelig også på Nørrebro Teater til februar, hvilket bliver sindssygt. Og prøv at høre, vi giver den all out. Det bliver sindssygt. Så jeg håber virkelig, 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 at vi kan få lov til at optræde for en fuld sal.
Ja.
Så hvis du har venner, fjender, bedstemødre, som du tænker skal have en oplevelse.
Nogle tyne, du gerne vil slå ihjel.
Noget tyne, så tag dem med, eller giv dem lige en aften, altså en off-night. Altså, lige en ladies' night, hvor de lige kan komme ud lige og vifte lidt med ørerne. Gør det.
Det vil være meget gentleman-agtigt.
Helt vildt. Så bliver du altså den bedste grevinde i byen. Det kan jeg lige så godt sige med det samme.
Yeah.
Så det er også snart julegavesæson for helvede, så hvis I kender nogen, der lytter til det, som godt kan lide det, køb nogle billetter for pokker. Det vil være fantastisk. Og ellers, så lyttes vi bare ved i næste uge. Ha' det goddamn sprødt.
Moin.
Yes.